Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, evo ga, dobrodošli u 13. decembar. Sa vama smo do 10 časova i ako ste u toplom krevetu i upravo se razbuđujete i razmišljate šta obući i šta ću da se spremim, kako ću da se spremim, spremite se dobro. U celoj zemlji, apsolutno celoj zemlji je minus prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i to minus, onako fini minus. Biće danas hladno, tako da možete slojevito, ali te slojeve teško da ćete skidati, osim ako ne radite negdje ili ne sedite negdje gdje je super toplo. Sa vama, rekoh već do 10, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, tu nam je Aleksandar Božović, tako da imamo Miroslav nam jedini ovdje ovako kvari prosjek što se i mene tiče, ali popravlja u svakom drugom smislu prosjek. A o čemu govorimo? Sa velikim zadovoljstvom pričamo ovoga jutra sa Draganom Jovićem, popularnim Galetom. Dobio je nagradu i to već treći put za najboljeg svjetskog trenera. I ne znam kako se to postiže, to je stvarno jedan ogroman uspjeh, kako se znamo mi po rezultatima kako se postiže, ali kako razmišlja neko ko uspeva da postigne to i da tako radi sa mladim ljudima i da tako razvije tekvando u našoj zemlji, to je stvarno i verovatno će biti još ovih ovakvih godišnjih nagrada na svetskom nivou, tako da ćemo mu sa zadovoljstvom čestitati i popričati s njim o razvoju tekvandoa i budućim planovima. U pitanju jutra pitamo vas koliko su vam porasle rate kredita i da li ćete iskoristiti mogućnost refinansiranja. Pročitaću vam pred pitanje jutro, država je omogućila da se krediti refinansiraju i ovi za automobile i ovi cash krediti, stambeni, sve to je sada moguće uraditi, pa ćemo eto pričati sa vama o tome da li ćete to uraditi i stvarno koliko vam je poskupilo imanje kredita. Pričamo i o prihvatilištu za beskućnike koji je juče u Beogradu otvoreno, o zagađenju reka u Valjevu, a naša Nikolina Miljković je pričala o satu, u stvari o brojčaniku koji broji ljudi na planeti i to je u Palati Srbija, taj sat postoji, broji svjetsku populaciju, a Nikolina je pričala sa kustosom Branislavom Mihajlovim. RTS pokreće novu kampanju koja poziva na doniranje organa, na donorstvo. Čućemo tokom jutarnjeg programa i priču koja će danas biti otvorena, ta konferencija na kojoj će se najaviti ova kampanja. I kao i uvek ima toga još, ali morate da ostanete uz nas i da slušate jutarnji program Uhvati dan.
From my lover's tongue, cool
21 minut je do 7 časova i hajde sada da pogledamo u te niske temperature širom naše zemlje. Rekoh već, cela zemlja nam je u minusu, pa i ne bila. Vidite koji je decembar, vreme je da nam bude hladno. Ajmo sad po redu. U Novom Sadu minus 4 stepena, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 4 i u Nišu minus 3. Najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu gde je minus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 9. Dobro, niko nije dvocifreno u minusu, ipak su onako temperature tu u tom okviru, a što se oblaka tiče, ima ih skoro iznad cele zemlje. Iznad Negotina je vedro, iznad Beograda je vedro i Sombora. Ostatak zemlje, magla, sumaglica, oblačno, delimično oblačno, pretežno oblačno. A da vidimo kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u cijeloj Srbiji očekuje hladno vreme, u jutarnjim satima slab do umeren jutarnji mraz i lokalna magla. Tokom dana u većem delu pretežno sunčano, a samo na jugu umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje u cijeloj zemlji, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. U Beogradu i okolini hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano, a vetar slab promenjiv. Najviša dnevna temperatura danas oko 2 stepena.
I taman kad smo se ovako fino rashladili i osjetili minus i rekli da, pa decembar je, ipak neće ostati dugo ovako hladno. Sutra ujutru hladno uz slab i umeren mraz. U toku dana na severu Srbije pretežno oblačno, uglavnom suvo, padavina će biti u krajevima južno od Save i Dunava. U većini nižih predela usled porasta temperature očekuje se da sneg pređe u kišu, ali u istočnoj Srbiji može da bude i ledene kiše i sneg uz intenziviranje padavina kasnije posle popodne. U istočnoj Srbiji sutra uveče i u toku noći od 5 do 15 cm snežnog pokrivača. Vamo gde nema snega biće košave, duvaće umereni jak na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar. I u četvrtak malo umereno oblačno, toplije i suvo uz kratkotrajno slabljenje vetra i onda s ovih minus koliko? U petak osjetno toplije, maksimalna temperatura od 6 u Timočkoj krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji. Ponovo će biti vetrovito, kiše i pljuskovi prvo se očekuju u Vojvodini, posle podne lokalno i u ostalim krajevima. I onda od petka na subotu, a subotu i ostalim krajevima zahlađenje uz jak severni vetar i kratkotrajni prelazak kiše u sneg, pa u nedelju suvo, hladno, jutarnji mraz, pa početkom naredne sedmice ponovo toplije, imamo hlađenje, pa imamo zagrevanje, pa imamo opet hlađenje, sve to povremeno kiša, ponegde sneg. Da, promenljivo vreme, ali zimsko. Ovih 18 stepeni u petak stvarno će onako da nas poprilično ošamuti. Oni koji su meteoropate će to osetiti mnogo jače, ali sad šta je tu je, moramo da se navikavamo na sve to. Dobro, ovi vremenski uslovi za vožnju i tekako nezgodni i traže poseban oprez. Nevena Dvijanović je vam reči šta da očekujete na putevima u našoj zemlji.
Poledica može biti na svim mestima jer su temperature ispod nultog podeljka, a ona se najpre pojavljuje na mostovima, nadvožnjacima i na prevojima. Magla i niska oblačnost dodatno otežavaju vožnju i usporavaju saobraćaj jer se na pojedinim mestima vidljivo smanjuje na stotinak metara. Kako nas obaveštavaju i službe zadužene za zimsko održavanje državnih puteva u sklopu javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Deonice gde je bilo padavina i gde treba računati sa snegom u mestimično i u raspašenom stanju su na teritoriji Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Užica, Zaječara. Kolovozi u nižim predelima su mokri, dok u planinskim predelima treba očekivati zimske uslove vožnje, sneg i poledicu, pa je upotreba zimskih guma i zimske opreme obavezna. A prema informacijama ovog preduzeća, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 30. decembra u planu su radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka na petlji Vrčin, koji prolazi iznad autoputa Beograd-Niš, a koji pripada regionalnom putu. Na njemu se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na obilaznici oko Beograda zbog radova na velikom broju deonica, u satima pojačanog saobraćaja vozila se često kreću usporeno, a slično je na petlji Bubanj Potok zbog radova koji se izvode na spajanju obilaznice sa autoputem. Do kraja godine produženi su radovi na mostu preko Save na beogradskoj obilaznici, zbog toga se saobraćaj u vremenu od 8 do 16 časova preusmerava na novoizgrađeni deo mosta u pravcu Novog Sada. Do 15. decembra na regionalnom putu Kostojević i Varda treba očekivati putare i usporenu vožnju uz neizmenično propuštanje vozila, a u toku je i rekonstrukcija mosta Paljevo na magistralnom putu Novi Pazar Nadumce, zbog koje treba obratiti pažnju na privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na autoputu između Takova i Preljine u smeru ka Beogradu do 19. decembra izvodit će se radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u levoj cevi tunela Šarani. Tokom radova ona će biti zatvorena dok se saobraćaj suprotnom koja vodi ka Čačku odvija dvosmerno. Prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja.
Dobro, još jednom poziv na to da budete svesni kakvi su vremenski uslovi i da pa ima ne fini narodski izraz da ne divljate za volanom, ajde da upotrebimo neki ozbiljniji, da ne vozite nepropisno i da prilagodite vožnju uslovima na putu. E, dobro. Beogradski servisni informacije. Bez struje će biti više ulica u Surčinu, kao i na Voždovcu, u naselju Jajinci, u bulevaru Oslobođenje i bulevaru JNA. Bez vode braće Kovač na Voždovcu od 8.30 do 18. Lepo je ako živite na opštini Savski Venac, moći ćete da iznesete svoje inicijative, predloge i sugestije opštini za bilo kakav problem, zato što je ova opština, opština Savski Venac, zaključila okvirni sporazum sa građanima na svojoj teritoriji. Nekako opštine i postoje zbog građana, pa je lepo da se konačno i sporazumi potpisuju sa građanima o kojima se brine, ali dobro, lepa je svaka inicijativa koja dovodi do učešća građana u svom životu na opštini. Što se tiče Čukarice, isto na inicijativu građana opština je pokrenula javno komunalno preduzeće javno osvetljenje i počeli su radovi na osvetljavanju puta koji povezuje naselje Sremčice i Železnik na deonici dugoj 1700 metara. U narednih mesec dana biće postavljeni solarni paneli koji će osim ekoloških prednosti i ušteda doprineti bezbednosti učesnika u saobraćaju. To je samo dokaz da gde god da ste, ako se dogovorite i udružite, i te kako možete da utičete na svoj kraj, na svoju ulicu, da intervenišete u opštini, da vam bude lepše i ugodnije. Inače, dobra vest je da je noć protekla mirno, bez nekih velikih incidenata. Bilo je 37 saobraćajnih nezgoda, ali povređenih 7 lakše, a troje teže. Međutim, na svu sreću nema poginulih. Opšti poziv da se vožnje prilagodi uslovima na putu. Eto, toliko od servisnih informacija, malo muzike, pa da vidimo i šta piše štampa. Dobro jutro.
Sunce svud po meni je. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Osam minuta je do sedam i ja sad moram da požurim sa čitanjem štampe. Ući će Božović pa će da čita vesti. Ajmo odmah da krenemo prvo na naš sajt. Škole na severu Kosova i Metohije ne rade. Borelj pozvao Beograd i Prištinu da se vrate dijalogu i vidjet ćemo kako će situacija na Kosovu i Metohiji razvijati i nadamo se da će ostati mirno i da neće biti novih incidenata. Tamo stvarno samo jedna varnica može da napravi svašta, ali deluje kao da ipak se stvari drže pod kontrolom. Oko emisija Barikade ili diplomatska ofanziva, ključ je u rukama Vašingtona, svi od Vašingtona očekuju kako će odreagovati i uticati na rešenje ovakve trenutne situacije. Drugi naslov, kako će se od januara usklađivati penzije, šta predviđaju izmene zakona. Budžet penzijskog fonda težak je blizu 900 milijardi dinara, fond je naplatio 13,5 milijardi dinara doprinosa, više od planiranog, zbog čega mu je rebalansom smanjena dotacija. Uz takvo stanje financija usvojene su izmene PIO zakona po kojima od januara uz švajcarsku formulu imamo još dva modela usklađivanja penzija. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Stanarine skaču zbog dolaska Rusa. Šta donose u Srbiju? muke podstanara, muke studenata, muke svih onih koji imaju domaće prihode, jer kad su stigli stranci, em su doneli strane prihode, em ne pitaju šta košta i to je stvarno ogroman problem, kažu više od 100.000 samo Rusa je došlo i sad zamislite da svako od njih iznajmi po stan, a većina se koncentriše ovde u Beogradu, svakako da su okupirali, ne okupirali nego iznajmili sve što je moglo da se iznajmi, pa samim tim oni ljudi koji su plaćali niže stanarine moraju da se isele da bi se uselili ljudi koji mogu više plate, zakon tržišta, ali vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Nadzorni odbor predložio da EPS postane akcionarsko društvo i još ovde od naslova uvek vam preporučim ovaj oko deo našeg sajta gde ima jako dobrih analitičkih tekstova. Zašto su pali srpski liberali, vašingtonski depeši i moskovski intrige, pre tačno 50 godina se priča odvija, pola veka, evo sve nešto na 50 godina, pola veka od meča Spaske Fišer u Reykjaviku, rat NATO-a i Varšavskog pakta na maloj šahovskoj tabli i evropski mediji i američki planovi, neka zaćute, lupen pacifisti, eto to je, to su tri naslova, a ima toga još svakako. Otvorite vi naš sajt, informišite se, analizirajte, prelazim ja na štampana izdanja i počinjem sa večernjim novostima. Neviđeno licemerje, Zapad udara na 12.44 dok Kurti divlja, šefica nemačke diplomatije prva ustala protiv zahteva KFOR-u da se vrate naša vojska i policija. Predsjednik Vučić kaže, ona odgovara umjesto komandanta, ovako su razarali i Republiku Srpsku. Još od naslova, vodič novosti, koraci do popusta za gas i struju, vrlo korisno. Za dan uradili 17 zamena aortnog zaliska bez reza, na Dedinju pao i svetski rekord, lepo da se smanjuju liste čekanja. Da, vraćam se na ovaj naslov, nisam videla da to pripada upravo situaciji na Kosovu i Metohiji. Ovo ne vidi Evropska unija. Ubijanje 661 naš sunarodnik, etnički očišćeno 312 naselja, zabeleženo 9732 napada na Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu i uništen 33141 stan. To su nestvarni podaci za, pa možemo slobodno da kažemo, mali prostor Kosova i Metohije. Ovoliki brojevi učinjenih zala, stvarno je to ogromno. Nove mere za škole kače direktore, smenjuju one koji kriju nasilnike. I krah tokena težak 40 milijardi dolara Korejca traže i u Srbiji zbog kriptoprevare. Ko prati i razume se u kriptovalute, zna da je poprilično došlo do sunovrata vrednosti ove internet valute. Politika. Kurti preti iz pet baza, krivac za krizu je prištinski premijer koji uz pomoć nasilja želi da onemogući opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i izvrši pritisak na Beograd da prihvati navodno modifikovani evropski plan. Zatim iz zatvora danas izlazi još jedan silovatelj, Igor Bogdanović odrobio je kaznu od 15 godina zbog obljube dve maloletnice u Beogradu, jednoj devojčici zvonio je na vrata i predstavio joj se kao tata. Afera Qatargate potresa institucije Evropske unije, uhapšeno četvoro osumnjičenih, zaplenjeno oko 600.000 evra, među privedenima i potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili. Od dana od kada je poput bombe odjeknula vest da katarski skupoceni poklon i novac podmazaju briselske zvaničnike, čak su i višegodišnje tvrdnje da je ova zalivska država podmitila funkcionere FIFA da bi postala domaćin mundijala pale u drugi plan. I sad ogroman i vrlo analitičan članak o tome šta se dešavalo. Razrešena je svih dužnosti Eva Kaili, ona je i na naslovnoj strani. I samo još jedan dokaz da je čovek u kom god sistemu da funkcioniše i kada je izazov preveliki, teško da će odoleti. I upravo taj Brisel koji pa i nama drži ozbiljna predavanja o tome da treba da suzbijemo korupciju, evo vidimo da su ljudi čak i tu vrlo, vrlo neotporni na ovakve izazove kada su novci koji stižu sa strane u pitanju. Novi poduhvat lekara u institutu Dedinju, u jednom danu 17 pacijenata dobilo nove srčane zaliske. I ovde je kraj kriptovaluta na naslovnoj strani, da li se kod nas nalazi ili ne. Blic. Ne smiruje situacija na Kosovu i Metohiji, Kvinta šalje teškaše da gase požar, specijalni tim pregovarača iz SAD-a, Nemačke, Francuske i Evropske unije dolazi ove nedelje u Beograd. Tržište nekretnina stanu Mirjevu skuplji 25% za 30 dana. Emina Jahović kaže, čuvala sam decu dok se Mustafa provodio, priča o svom bračnom životu. Šokantan nastup kontroverznog pulmologa Branimira Nestorovića, doktor Haos sada preti motkom i pištoljem. I to je otprilike to što se naslovne strane tiče. Na četvrtoj strani, Srbija je već 2003. tražila povratak naše vojske na Kosovo i Metohiju. Prisjećamo se raznih pokušaja u prošlosti da vratimo naše snage. Danas naslovna strana, koliki je uticaj Aleksandra Vučića na posljednje odluke Srba o barikadama na severu Kosova. Svi građani pod okom pametnih kamera, upozorava se na novi zakon koji može da legalizuje biometrijski nadzor i podignut kredit za rušenje u toku izrada projekta. Čučković najavio da neće biti srušen Savski most, nego da će dobiti Blizanca. Dobro jutro Božoviću, za 3 sekunde gong.
Gong je označio da je tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, a Srbi su i ovu noć proveli na barikadama. Bivšem policajcu koji je uhapšen na prilazu Jarinje, Dejanu Pantiću, određen je pritvor do 30 dana. Odluka sudije iz Prištine stigla je bez obrazloženja. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je odluka o pritvoru nastavak bahatosti Albina Kurtija. Beograd će u četvrtak posle sednice vlade doneti odluku o zahtevu KFOR-u za povratak snaga na Kosovo i Metohiju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Premijer Ana Brnabić istakla je da se provokacije Prištine i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija sada dešavaju gotovo na svakodnevnom nivou. Ukazala je na to da pokušavaju da isprovociraju srpski narod, destabilizuju situaciju i da je sve što rade suprotno briselskom sporazumu. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo da posjeti Beograd. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće pre svega o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Escobar se sinoć na Kosmetu susreo sa liderima Srpske liste. Nije bilo izjava za medije. Američki diplomata u Beograd dolazi u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu. Posle Srbije poslati će još Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru kao i Hrvatsku. Turneju će završiti u središtu Evropske unije u Briselu. Za pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji direktno je odgovorna Priština, na čelu sa njihovim takozvanim premijerom Albinom Kurtijem i njeni zapadni pokrovitelji kojima je očigledno lider Vašington, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Dodaje da je Moskva zabrinuta zbog nove eskalacije na Kosmetu, kao i da prati situaciju. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovarali su o, kako su naveli, opasnom rastu tenzija na Kosovu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je izjavio da je situacija na terenu neprihvatljiva i poziva Beograd i Prištinu da se vrate dijalogu. Najavio je da sutra, dan pre samita lidera Unije, u posjetu Beogradu i Prištini dolazi i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Evropska unija pozvala je sve političke aktere u Crnoj Gori da hitno preduzmu radnje kako bi osigurali funkcionisanje Ustavnog suda i poništili izmene i dopune zakona o predsjedniku. Građani koji su jučer protestovali zbog ponovnog izglasavanja izmena zakona o predsjedniku razišli su se i ispred skupštine je mirno, nakon sinoćnih incidenata kada su demonstranti probili metalnu ogradu, a policija bacila suzavac, pošto je zgrada skupštine zasuta bakljama i flašama. Organizatori protesta su najavili da će danas blokirati saobraćajnice širom Crne Gore, a u subotu organizovati veliki skup u Podgorici. Duž cele linije fronta u Donbasu u toku su žestoke borbe. U većem delu Ukrajine i dalje su restrikcije zbog oštećene elektroenergetske infrastrukture, ali je u Odesi delimično obnovljeno snabdevanje strujom. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu razmatraju uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji. Dogovorene su dodatne 2 milijarde evra za isporuku oružja Ukrajini. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 13. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat kasnije Partizan počinje meč u Francuskoj protiv Asvela. Na svetskom prvenstvu u Kataru na programu je prvo polufinale utakmica Hrvatske i Argentine. Duel počinje u 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Sutra u istom terminu sastaće se Francuska i Maroko. Vrijeme ujutro mraz, tokom dana sunčano i hladno uz temperaturu od 0 do 6 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković.
Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričam u ovom satu? Naravno o sportu. Uvek tema aktuelna, naročito sad u ovo vreme kada se odvija ovo svetsko fudbalsko prvenstvo. Ove nedelje se završava, je li tako? Pa da. Tako da je, tenzije rastu. U pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome koliko su vam porasle rate kredita i da li ćete iskoristiti mogućnost refinansiranja. Pre nekoliko dana doneta je odluka da se građanima ponudi da produže otplatu i keš kredita i autokredita i ovih stambenih, tako da ćemo, malo ćemo to pročitati, a onda ćemo sa vama popričati kakva je situacija kod vas. I u ovoga jutra u programu uključujemo upravo saobraćajne policije, čućemo kakva je situacija na putevima u prethodna 24 časa. Jučerašnji pregled prethodne nedelje stvarno izazvao i vaše reakcije i šokantni su podaci. I ta statistika tako kad se sumira i tekako ume da zaboli glava od nje. I eto, Bog zna kako mi upozoravamo, molimo da se vodi računa kako da se vozi, ali ne vredi dok se sama savest vozača ne razradi, čak tu ni ono što kažu lupi po novčaniku pa će da se nauče pameti, ne. Izgleda da ni od toga više nema mnogo koristi, stvarno su statistički podaci poražavajući. Pre svega ovoga mi uvek volimo i da posvetimo vreme najmlađima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Vesne Vidojević-Gajović. Prvi koraci. Prvi korak se dugo priprema. Stidljivo se krio u knjigama, igračkama, iza kreveca. Ika je bio uporan. Činilo se da svaki dan vežba. Prvo se uspravio, a onda napravio i taj prvi korak. Držao se za stočić, za policu, za komodu, ali nije imao smelosti da se otisne i sam zakorači. Držao je maminu ruku, tatinu, babinu, išao je u šetnju od sobe do kuhinje. Ali čim bi osjetio malu nesigurnost, seo bi. Tako je Ika učio da hoda. Onda su pokušavali mama, tata i baba da ga ne govore, da krene sam. Oni će ga čekati, raširenih ruku, samo da proba. Kao da su se takmičili, kome će prvo poći u zagrljaj. A Ika, kao kakvo ptiče, mudro ih je gledao i slušao, ali samo je on znao da nije spreman na prvi let, nije spreman da napusti gnezdo. Onda su mama, tata i baba odlučili da ga nekako namame. Neko mu je nudio keks, neko krišku jabuke, neko novu igračku, samo da dođe i da uzme, ali ništa. Se na vratima pojavio deda. On mu ništa nije nudio. Samo je čučnuo, raširio ruke i široko se osmehnuo. A Ika je krenuo prema njemu svojim nesigurnim, gegajućim koracima i to je bilo to. Ovoga jutra budili su vas
Milica Stefanović,
glumica,
režija Aleksandra Urošević.
7 i 15 je u celoj zemlji, jutro su temperature ispod nula, a najhladnije je bilo na Kopaoniku minus 9, to je od 6 vest. I da pogledamo sada tačno koje su temperature u našoj zemlji, stiglo je merenje i u 7 jeste. U Novom Sadu minus 4, u Beogradu je minus 3, u Kragujevcu takođe minus 3 i u Nišu minus 3. I dalje na Kopaoniku minus 9 stepeni, kažu subjektivni osjećaj je minus 11. Najtoplije u ovom trenutku je u Kraljevu, ja mislim da je Kraljevo jedino na minus 2 trenutno, jeste. To je najtoplije Kraljevo sa minus 2, rekao Kopaonik najhladniji sa minus 9. Pretežno oblačno je iznad cele zemlje, osim na severu gde je vedro. Samo iznad Novog Sada delimično oblačno, a najveći deo Vojvodine je bez oblaka trenutno. Prognoza za danas kaže da će biti mogućnosti za mešovite padavine, na zaledenu kišu i za snega. Danas će biti hladno uz slabi umeren jutarnji mraz i lokalno maglu. U toku dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, a na jugu zemlje umereno oblačno. Kasnije, posle podne, uveče i u toku noći sneg će se i intenzivirati uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 cm u nižim do 15 cm u višim predelima. Najniže temperature danas od minus 8 do 0, najviše od 0 do 6 stepeni, pa nam se u toku noći stiže na oblačenje u svim krajevima, pa u Beogradu isto hladno, u slabi umeren jutarnji mraz, u toku dana pretežno sunčano, temperatura u Beogradu jutarnja od minus 6 do minus 3, najviša oko 2 stepena iznad nule. I tokom noći nam stiže na oblačenje. E sad, malo je duža prognoza, ali u tokom dana u narednoj nedelji se i tekako menjaju ove okolnosti, pa ajmo redom. Sutra hladno uz slabi umeren mraz do ujutru, tokom dana na severu pretežno oblačno i uglavnom suvo, padavine se očekuju u krajevima južno od Save i Dunava. U većini nižih predela usled porasta temperature očekuje se da sneg pređe u kišu, dok će u istočnoj Srbiji padati ledena kiša i sneg, koji će posle podne uveče u toku noći stvoriti snežni prekrivač od 5 do 15 cm. Znači, na istoku sneg, ostatak zemlje, kažem, sever suvo, južno od Save i Dunava kiša. Biće i košave sutra na jugu Banata i olujnog jugoistočnog vetra, pa u četvrtak malo umereno oblačno, toplije i suvo, uz kratkotrajno slabljenje vetra, i onda posle ovog minusa, snega i svega, u petak nam stiže osetno toplije vreme, maksimalna temperatura od 6 u Timočkoj krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji, znači petak. Biće opet vetra u petak i kiše i pljuskovi koji se očekuju prvo u Vojvodini, posle podne i u ostalim krajevima zemlje. U subotu stiže zahlađenje uz jak severni vetar i kratkotrajni prelazak kiše u sneg, u nedelju suvo i hladno, a onda od sledeće nedelje ponovo toplije. Baš se igramo toplo-hladno kad su vremenski uslovi u pitanju. Sve u svemu, bit će ovo izazovan period i za vozače i za naše organizme, ali posebno za one koji stvarno teško podnose, koje su meteoropate i koji teško podnose ovako velike promene vremena. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će na Limu kod Prijepolja u narednih 12 sati vodostaj biti u manjem porastu i stagnaciji i kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava. Eto, to je isto ono što će da se dešava sa ovakvim padovinama, da će ponegde vodostaj reka da rastu. Toliko o prognozi, malo muzike pa sport.
Nekoga srbi, a neko se češka, neko je uvek nekome greška. I kad te neko voli, to nekog drugog voli. Neko zbog tebe voli, a briga tebe to.
7:24, Međunarodna plivačka federacija FINA promenila ime u Svetski vodeni sportovi, to je saopštila organizacija na svom zvaničnom sajtu. Novo ime organizacije će se zvanično koristiti prvi put tokom svetskog prvenstva u vodenim sportovima u Japanu 2023. godine. Doskorašnji ministar omladine i sporta Vanja Udovičić postao je član biroa svetskog plivanja. Danas je na programu prvo polufinale na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru, o tome, ali i o košarci, detaljnije Slobodan Maletić.
U posljednjoj utakmici 10. kola košarkaške ABA lige, FMP je na domaćem terenu ubedljivo pobedio Cibonu 111-75. FMP je ostvario 8. pobedu kojom se izjednačio po učinku sa vodećim Partizanom i Crvenom zvezdom koja ima utakmicu manje. Pred večitim rivalima ovog utorka su novi izazovi u Euroligi. U 13. kolu od 19 časova Crvena zvezda dočekuje Žalgiris, dok će sat vremena kasnije Partizan igrati u Francuskoj protiv Asvela. Zvezda posle 9 uzastopnih pobjeda želi i 10. pred krcatim tribinama hale Aleksandar Nikolić. Košarkaši Partizana, za razliku od Zvezde, nalaze se u seriji neuspeha, pošto su izgubili 6 od posljednjih 7 mečeva. Crnobeli kao i Asvel imaju po 4 pobjede uz 8 poraza u Euroligi. Centralni bord Međunarodne košarkaške federacije saopštio je da će Sjedinjene Američke Države igrati na Filipinima, Slovenija u Japanu, a Kanada u Indoneziji u grupnoj fazi svjetskog prvenstva koje će biti održano naredne godine. U saopštenju FIBA se podsjeća da su Filipini, Indonezija i Japan kao domaćini svjetskog prvenstva imali pravo da odaberu po jednu reprezentaciju koja će sigurno igrati u njihovoj zemlji. Šeširi i pravila žreba za svjetsko prvenstvo bit će poznati po završetku kvalifikacija. Žreb je na programu 29. aprila u Manili. Na svjetskom prvenstvu će učestvovati 32 selekcije, a u 8 grupa bit će žrebano po 4 ekipe. 4 grupe takmičit će se u Manili, a po 2 u Džakarti i Okinavi. Mundo Basket će biti održan od 25. avgusta do 10. septembra naredne godine, a naša reprezentacija nalazi se pred plasmanom na svjetsko prvenstvo. A na svjetskom prvenstvu u fudbalu slijede polufinalne utakmice. Ovog utorka je prvo polufinale između Argentine i Hrvatske. Argentinci će imati ogromnu podršku sa tribina jer je najavljeno da stiže oko 40.000 njihovih navijača koji su već dan uoči polufinala bili raspevani na ulicama Dohe. Počinje borba za medalje, a u drugom polufinalu u sredu borit će se branilac titule prvaka Francuska i najveće iznenađenje mundijala Maroko. Obe utakmice igraće se od 20 časova. She would bring. Now I've lost everything. She's gone.
Nekoliko minuta posle ponoći izbio je požar u Novosadskoj ulici u Temerinu, prenosi portal NS Uživo i navodi da su se vatrogasci više od 2 sata borili sa vatrenom stihijom. Požar je navodno počeo iz pomoćnog objekta na kraju dvorišta i proširio se na susednu firmu, odnosno magacin, navodi portal. Kako portal Pinka prenosi, prema nezvaničnim saznanjima reči o magacinskim prostorima sa lako zapaljivim eksplozivnim materijalima, pa je došlo i do eksplozije. Usled lako zapaljivog materijala požar se širio velikom brzinom, pa je vidno oštećeni objekat supermarketa u ulici Narodnog fronta. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice uspeli su da spreče dalje širenje vatre i sačuvaju stambene objekte u neposrednoj blizini. U akciji su učestvovali i vatrogasci iz Novog Sada i Žablja sa ukupno 8 vozila. Nema povređenih, prema prvim informacijama materijalna šteta je velika, a uzrok požara će biti naravno naknadno utvrđen. Ima tu sad već i snimaka vatre koja je gorela i da, po portalima piše da su građani bili itekako uznemireni zbog ove eksplozije koja se dogodila. Ima tu kuća koje su na svega 50 metara od ovog magacina. Na svu sreću, kažemo, nema za sada, prema prvim informacijama, nema povređenih, a i požar je lokalizovan.
Eko. Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica kilogram 799,99. Kolači za slavu kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Dobro, situacija sa kreditima već mesecima slušamo kako se menja, kako rastu rate i kako je mnogima veliki problem da otplaćaju kredite, naročito stambene, koji su i najviše poskupeli, međutim mnogo ljudi je uzelo i keš kredite i autokredite. I država je intervenisala, banke su intervenisale, tako da građani koji imaju problem sa otplatom kredita mogu da produže rok otplate, i to za gotovinski i potrošačke kredite do 9 godina, a za kredite za kupovinu motornih vozila do 11 godina. Rok za podnošenje zahteva nije ograničen, ali se odobrava samo jedanput. I oni koji imaju stambene kredite mogu da se jave banci tokom cele naredne godine i produže rok otplate za 5 godina. Više će se o ovoj temi pričati u našem magazinu Na prvom posle 10 časova kod naše Jelene Vidić. Gost će biti Dušan Uzelac sa portala Kamatica, tako da ćete detaljne informacije o tome kako možete svoje kredite da refinansirate moći da čujete tada, a sada sa vama razgovaramo o tome jesu li vam porasle rate kredita i da li ćete refinansirati, da li ste o tome razmišljali. Telefoni su 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Pozivni za Beograd, naravno 011. Dobro jutro. Ko nam je prvi u ovom pitanju jutra?
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam ja na vezi?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Drago mi je, ovde Bataraka. Je.
Izvolite, Batarako.
Ja nemam problema s kreditima i sa ratama. Je.
Nemate kredit ili nemate problem?
Naravno da nemam kredit.
Blago da, vama.
Problema ako nemam kredit.
Da, a kako uspevate bez kredita? To je pitanje, pa mnogi će da vas pitaju to.
Pa lako. Zato što rasporediš koliko imaš, toliko rasporedi. nemoj kupovati gluposti po kineskim radnjama i po ovome i po onome i što treba i što ne treba ljudi kupuju. I treba mi novi frižider posle 5 godina, a stari radi pa radi, tako?
Da, ali što...
Novi televizor, ravan, ne znam kakve diode, ovo ono, a stari mu radi televizor, zašto?
A šta ćemo s onima koji nemaju stan ili im treba auto?
Pa, kome treba auto, recite mi? U gradu. U gradu nekom treba auto.
Da.
Ajde, a najodbiljnije vam
kažem. Ali imate vi auto, batarako?
Pa imam, ali ja radim s autom, ja zarađujem s njim.
Dobro, hvala vam.
U gradu, kogod ima auto, taj ne zna da računa koliko ga košta auto, koliko ga košta registracija godišnje, koliko ga košta gume, koliko ga košta gorivo.
Ma košta sve, bace, pa to ne vredi, mora čovjek da živi, pa mora i da plaća. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Hvala.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdrav za slušalce, Radio Beograd za vas u studiju.
Hvala vam puno.
Kredit uzimo jesam, ali bolje da nisam. Ne plaćujem ga kako moram i kako mogu. Tako da...
Zašto, izvinja se, sad ulazimo ovako u detalje, ali samo nam precizirajte, je li keš ili stambeni...
Pa keš sam dobio za renoviran stan, pa sam uzmano kredit keš podavno i trebalo mi da sredim stan da mogu se uselim i onda sam uzao kredit. Nije bilo nešto posebno povoljno, to se ostavljalo tad još 20% od te količine novca i posle te rasporedi, pa na kraju...
Ja osjećam se toga, da. A sad nemate kredit nijedan?
Nemam, sad vratio sam sve to, ali kažem mukotrpno, Boga mi bilo je naporno. Oni najgore što kad vi nešto i realno zakasnite, oni počnu da zovu, pa mislim, na neki vrlo su neprijatni, njih posle par puta zvao i kažem im, uplatio sam vam ratu da mene zovete, a oni kažu kome vi zovete. Znate li koliko puta vi mene zovete?
Pokušamo mi da doskočimo, ali teško to ide, da.
Kad vide sljedeći put broj telefona, oni kažu, blokiraju mi, neće, ja ih zovem da im kažem, uplatio sam ratu.
Da, kakva radost kad uplatimo na vreme. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro, evo ovdje kredit otplaćen. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Danilo.
Izvolite, Danilo, recite.
Pa šta da vam kažem, ja radim kao čuvar za 35.000 mjesečno.
Mhm. Pa 35.000,
to je vrlo, vrlo mala plata.
To je ispod minimalca, može da se radi
ispod
za toliko?
Ispod minimalca, radimo potpuno neregulisana oblast. Poslodavac može da ti ne da platu, eto tako, čefne mu se, ne da ti pare. On kaže, ne dam ti, eto tako, nemam pare, tuži me. I onda tužba 2-3 godine traje, ništa mu ne možeš. Ne možeš mu ništa.
Znači ništa od kredita. 90%
rade penzioneri na crno u obezbeđenju kao čuvari. To je jedna totalno mafijaška organizacija. Kako smeju da rade obezbeđenje ljudi na crno bez prijave?
Sad ako neki poreznik ovo sluša, odmah će da svrati. Hvala vam što ste se javili, ali dobro, zato je tu naše pitanje jutra, pa svašta saznamo. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav iz Novog Pazara.
Pozdrav Novom Pazaru, recite mi, imate li vi neki kredit aktuelni trenutno?
Naravno. Kredita danas je teško živi.
Prosto je to logičan odgovor, naravno.
Ješ kredit, domaća banka, domaća valuta, fiksna kamatna stopa i idemo dalje.
Ništa vam nije rata porasla, ali tako?
Pa ne rate, na tako nešto.
Jeste, a recite mi, jeste ipak razmišljali o tome da refinansirate? I da produžite.
Pa već sam jednom refinansirao, mislim uzeo sam, da kažem, već bio na kraju otplate jednog kredita, pa onda uzeo drugi to refinansiranje onoga i tako dalje.
Uh-huh.
Ali sad ne bih refinansirao nekoga, pošto se ne menja rata, nema potrebe se.
Možete, dobro, to je dobra vest, jeste, kad se ne menja rata, onda je to može se izdrži, ali evo vidite, da. Može da se produži do 9 godina, tako da zatrebali, ipak, eto, postoji rešenje.
Pa, ja sam imao loše iskustvo, bez pitanja su nas za vreme pandemije produžili 2 mjeseca, čini mi se li ti ne znam koliko,
tako
ali su povećali ratu, niko mi nije pitao da mi produži ta 2 mjeseca, ali mi povećao ratu, a nije trebalo da mi produži, ali dobro.
Da, nismo imali da, možda i postala mogućnost da ne odložimo, ali tako je bilo. Hvala vam puno što ste se javili. Da ponovimo brojeve telefona prvog programa Radio Beograda 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, a pričamo o tome da li su vam porasle rate kredita i da li razmišljate o refinansiranju koje je omogućeno pre neki dan. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, programu ste.
Dobro jutro, ja ću samo jednu kratku rečenicu.
Kažete.
Refinansiranje je otprilike kad robijašu produžite zatvorsku kaznu sa 5 godina na 10 godina s tim da će imati malo bolje uslove u zatvoru. E, samo toliko. Prijatno.
Hvala. Da li će da sedi 5 godina duže pod boljim uslovima, a da istrpi 5 godina lako? Da, dobro poređenje. Ko je sledeći? Dobro jutro. Jeste, jeste, izvolite. U programu ste.
Iz Palanke. Imam jedan problem. Sa kreditima sam bio i tu i tamo i sad nakon 5 godina odlaska u penziju ponovo dobijamo ponovo neka dugovanja, niti piše obrazloženje zašto, kako, nemam pojma, ali dobro, to ću nekako da preguram. Međutim, dobio sam pre 2-3 dana pa rešenje da dugujem pre nego što sam ugasio firmu, a firma mi je ugašena preko APR-a zbog dugovanja, da imam neki silan dug. I sad pitam ja kome da se obratim. 5 godina sam već u penziji, niko mi ništa nije slao, sad su mi poslali taj dug, da je kamata isto koliko i dug. Kome ja da se žalim?
Pa,
to je kamata u roku od 5 godina. Mislite, šta mi nisu poslali odmah kad sam otišao u penziju? Kako su mi uopšte dali penziju ako nisam regulisao obaveze?
Pa ko vam je poslao kod njega, idite, mi stvarno sad odavde niti imamo uvid, niti znamo, ali hvala vam što ste se javili. Da, tek da čujemo da se ovakve stvari dešavaju i da se takvim zakašnjenjem stižu opomene, molim vas, obratite se toj osobi, toj kogoda vam je poslao to. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivana je iz Beograda.
Recite, Ivana.
Htela sam da kažem, ja nažalost imam dva kredita koja sam podigla u trenutku kad sam mislila, kad sam proračunala i stavila na papir da je to izdrživo. Nisam grlom u jagode dizala kredite. Jedan je za kola, malo stariji, i malo mlađi je za renoviranje kupatila. I simpatično mi je, moram da prokomentarišem, bataraku koji verovatno misli da mi svi živimo u pećini i da se krediti dižu za kineske ukrase. Ti komentari su prilično uvredljivi.
Da.
Niko ne diže kredit ako ne mora.
Mislim,
život je i zarade su takve da ako ćemo da živimo kao civilizovan svet, nešto moramo i da uradimo, a ne možemo bez pomoći banke koja nas, nažalost, pravi robovima. Tako da ne bih refinansirala, prosto mislim da je to mačka u džaku.
Da.
Isto ko što je bilo ono produženje od 3 meseca za vreme korone. I moram da vas ispravim, bila je mogućnost svakog...
Jel bila? Ja nisam mogla da se setim u trenutku, da. Ali smo morali da mi, po automatizmu su nam...
Po automatizmu je bivala pauza od 3 meseca, a ukoliko ne želite, vi javite banci,
mailom, bilo telefonom. Hvala vam.
Ja sam to uradila, da. U svakom slučaju ne bih refinansirala, to je poenta mog javljanja, zato što mislim da je mačka u džaku i mislim da nas samo dugoročnije pravi robovima, ali da je teško, teško je.
A recite mi, da se menjala rata, jeste uzeli sa fiksnom?
Jeste, jeste, menjala se u ovom trenutku za 1.300 dinara, za 1.400 dinara. Nisu moje rate velike.
Da.
Meni su osetne, ali to već govori o standardu kao takvom.
Da, standard.
Ali ne nešto, nije stambeni, zapravo tu ne mogu da pričam ništa, tu zaista ne znam.
Hvala vam puno što ste se javili, lepo ste nam objasnili i razložili situaciju. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Aleksandra, možemo mi koji nemamo rate kredita, da ne budemo diskriminisani, da pričamo o temi po slobodnom izboru?
Pa može, kako ne, Bataraka se isto javio i rekao da nema kredit, slobodno, izvolite. I još, znači, još se slušalac...
Teba po slobodnom izboru, tako?
Nije teba po slobodnom izboru, nego po kreditima. Jeste nekad otplaćivali kredit?
Ipak ne, ipak ne može, pa ja nemam kredit.
Ja sam mislila da hoćete vi o kreditima uopšte.
Pa ne,
uopšte,
nego da rekli smo bili diskriminisani da pričamo.
Ne, niste diskriminisani, sutra će već biti neka tema o kojoj ćete imati šta da kažete. A hvala vam što ste se javili, lepo je bilo čuti vas. Dobro jutro, ko je sledećim?
Halo.
Izvolite.
ja ne znam šta je tim ljudima, niko ne uzima kredit ko ne mora.
Tako
to? Kupuje luksuzna auta, mladi, kupatilo. Što mora kupatilo da se renovira? Kako je? Da je. Ljudi su živjeli bez kupatila bolje nego da se zaduže. Znači, u jednom je plusu, u dva minuse.
A šta ćete ako vam pukne cenu kupatilo?
Na početku. I ne kažu sve šta klijenta čeka. One jednostavno na početku navlače, a čak se ispostavljaju da su zelenaši bolji jer bar dušu imaju. Možda se možete i dogovoriti bolje nego sa bankama. Kako ljudi uzimaju baš iz luksuza, mnogi uzimaju da se nešto dokažu, to nije tačno, da uzimaju svi iz potrebe, normalno je kredit potreban, ali...
Pa zašto je potreban? Radi... Pošto ljudi voze besne automobile i renoviraju kupatila, zašto vam treba kredit onda?
Tačno. Znači, treba se preinformisati i svaki korak napraviti savjesno.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili, hvala vam. Izvolite, ko je sljedeći? Halo.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa malo pre ste me prekinuli.
A šta sam vas prekinula, joj.
Pa, kažem nešto o temi, ako već ne može van teme.
Ajte onda o temi.
Pa molim vas, znači, pa ništa, rate kredita su velike, verujem da su velike, znači, ali neka se strpe. Možda bude neki lex specialis, kao što je već bio. Ako se sećate, 2007. godine, kada je švajcarac bio na ekstremno niskoj, znači, u odnosu na dinar, bilo je 50 dinara, a euro je bio 80. Pa su se naši građani zaletali svi da uzmu kredite u švajcarcima, iako je tadašnji guverner Narodne banke Radovan Jelašić upozoravao da se to ne čini, i došli smo u situaciju da su se ovi koji su uzeli u švajcarcima smijali ovima koji su uzeli u evrima sa fiksnom
stopom. Jeste, znamo, to je stvarno bila muka, ali dobro, na svu sreću pa se to...
Da ne, pa naravno da je bila muka. Evo mi idemo na more, a oni vidi, oni ne mogu jedan za sredinu kraj s krajem. I onda dođe 2012. 13. 14. 15. pa 15. bude veći dug u evrima nego kada je počeo da opačuje kredit u švajcarcima. I onda dođe 19. i Mesija i spasenje, lex specialis.
Znamo to, molim vas, svi se dobro sećamo, baš je bilo onako. Hvala vam, mislim, neće biti lex specialis za dinar sigurno. Na specialis jedino da završimo na nekom specijalnom odeljenju od otplate kredita, one koji imaju velike rate. Evo, još malo vremena je ostalo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, pa ništa se ne čudim što se dižu krediti.
Mm-hmm.
Uđem u jednu, neću reklamirati nikakvu firmu, uđem u jednu veliku, da kažem tako, robnu kuću.
Mm-hmm.
I tamo idu ljudi, guraju kolica, nije uvrh puna svega i svačega, ja ne znam šta će im sve ono. I dođu na kasu i znate, izvade onu platnu karticu. I sve važni sa platnom karticom, oni to kupuju. I kasnije kažu, gdje potroši smo pare?
Pa na ranu.
Ma kako hrana, nije hrana, znate što da vam kažem, tu su i gaće, i tu je
pa
svašta namacano, pod lacu i se guraju.
Pa znam, ali šta će ljudi, moraju da se možda višečlana porodica, mislite da to, da može bez toga, kad su one višečlane porodice, mora se skuva nabavke. Nestade nam slušalac. Dobro, je li imamo vremena za još? Imamo za dvoje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam i ja.
Jeste, u programu.
Znate šta, kad su krediti u pitanju, zavisi šta i kako. Rijeka moja, ako verujete, plaća na stranu skoro koliko i mjesečnu ratu za kredite. Tako da je dobila stan, odnosno nije dobila stan, uzela stan na kredit i hvala Bogu, evo, 5-6 godina kako isplaćuje ta i dobro je došlo. Kažem, stanarene su užasno
skupe. Tako je, pravost.
Drugo, kad neko uzima radi luksuza neke stvari, to je već druga stvar. Ali ovo je...
Ovo su stvarno, da, kad je stanarina, kad ona mesečna rata iznajmljivanja stana ista kao i kredit, kad čovjek može da uloži u kredit, onda je stvarno svakako se više isplati. I ko je posljednji? Ko će da nam zaključi ovo pitanje jutra? Izvolite.
Dobro jutro, pa veliki pozdrav za Bataraku.
Ja mu kažem da on ima kredit iako ne zna i njegov kredit iznosi oko 600 eura i to je kredit koji je kredit svih nas, znači javni dug države Srbije je već oko 40 milijardi eura, dolara, svejedno, znači ima kredit, a slažem se da ne treba kredit uzimati za bilo šta, da recimo država Srbije uzme kredit od Arapa i onda plati Ligu šampiona 600 miliona eura ili pravi nacionalni stadion od 900 miliona eura godišnje, znači još se ne zna koliko će biti. Ili neko uzme kredit za obnovu mosta, pa se obnovi most pre 10 godina stari Savski, pa neko kaže aj sad da ga rušimo. Znači, to je mnogo gore od obnove kupatila ili od vozikanja kolima po gradu.
Biće da smo svi u kreditu, je li tako? Hteli, ne hteli. Da,
ali što
da.
Još gore, mi vraćamo krediti za takozvanu državu Kosovo. Znači, svake godine, kad vraćamo svoje kredite, vraćamo krediti za termoelektranu Obilić i za rudnike Trepča.
Tako je,
i za
sve se to odplaća.
Hvala vam. A Srbi na Kosovu su u obruču kao na Kozari 400.
Jeste, jeste, to ste potpuno upravo. Hvala vam, pričamo, stvarno pričamo. Hvala vam puno što ste se javili. E, dobro, ovo ovako dođe kao hladan tuš na kraju. Da, država se zadužuje i većina država na svetu se zadužuje i građani to otplaćuju, ali neke benefite valjda vidimo. A što se tiče naših kredita, šta nam je, tu nam je. Ne, niko nije rekao da će refinansirati kredit. Ali dobro, možda nam se nije javio neko kome je rata baš mnogo skočila. Da, hvala svima koji ste se javili. Muzika, pa upravo saobraćajne policije. Šest minuta do osam, idemo u upravu saobraćajne policije, odakle nam se javlja Dragana Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 29 lica povređeno, a nažalost jedno lice izgubilo život. Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je od 5. do 11. decembra sprovedena u 30 evropskih zemalja, kao i na teritoriji Republike Srbije, policijski službenici Uprave saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja 2108 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 99 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Za vreme trajanja akcije u službenim prostorijama zadržano je 375 vozača koji su upravljali vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu, od kojih su 64 zatečena da upravljaju vozilom u stanju potpune alkoholisanosti sa više od 2 promila alkohola u organizmu, što predstavlja nasilničku vožnju. Saobraćajna policija kontrolisala je ukupno 91.674 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 15.803 drugih prekršaja. Imajući u vidu da predstoji period novogodišnjih i božićnih praznika, kao i veliki broj slava, kada se na putevima u Republici Srbije očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo Dragana Džamić i kad čujemo ovakve statističke podatke, stvarno nam nije dobro i stvarno se čovjek pita ko to sedi za volanom u našoj zemlji kada su ovolike hiljade onih koji nešto rade pogrešno i to opasno pogrešno. U Beogradu noć je prošla relativno mirno, nije bilo težih saobraćajnih nezgoda i drugih incidenata na javnom mestu. Najviše su se javljali hronični bolesnici, te rečeno je Tanjog u Beogradskoj hitnoj pomoći. Noća su intervenisali 90 puta, 9 puta na javnom mestu, a javljali su se najviše hronični bolesnici, među njima astmatičari, srčani pacijenti i to zbog bolova u grudima. I sada da se naslonimo na ovu crnu statistiku, Gradsko veće Novog Pazara proglasilo je za danas dan žalosti na teritoriji grada Novog Pazara zbog tragične pogibije Melise Zečović, koja je imala 15 godina i koja je nastradala u ponedeljak u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Mur. Uhapšen je 17-godišnjak iz ovog grada zbog sumnje da je juče ujutro automobilom udario ovu 15-godišnju devojčicu. Uhapšen je i SČ, 58 godina star iz ovog grada, jer je nakon nesreće vozilom prešao preko tela devojčice i napustio lice mesta, navodi se u saopštenju policijske uprave Novi Pazar. Maloletnik se sumnjiči za krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a SČ za krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Da, prosto čovjek ovakve stvari ne može ni da komentariše, ni da shvati. 2 minuta muzike, a zatim vesti. Onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Točno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, a Srbi su i ovu noć proveli na barikadama. Preko prelaza Brnjak i Jarinje na sever Kosmeta i dalje se ne može ni pešice. Bivšem policajcu koji je uhapšen na prelazu Jarinje Dejanu Pantiću određen je pritvor do 30 dana. Odluka sudije iz Prištine stigla je bez obrazloženja. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je odluka o pritvoru nastavak bahatlosti Albina Kurtija. Beograd će u četvrtak posle sednice vlade doneti odluku o zahtevu KFOR-u za povratak snaga na Kosovo i Metohiju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić istakla je da se provokacije Prištine i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija sada dešavaju gotovo na svakodnevnom nivou. Ukazala je na to da pokušavaju da isprovociraju srpski narod, destabilizuju situaciju i da sve što rade je suprotno briselskom sporazumu. Američki zastavnik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo da posjeti Beograd. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće pre svega o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Escobar se sinoć na Kosmetu susreo sa liderima Srpske liste. Nije bilo izjava za medije. Američki diplomata u Beograd dolazi u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu. Posle Srbije posjetit će Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru kao i Hrvatsku. Turneju će završiti u središtu Evropske unije u Briselu. Za pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji direktno je odgovorna Priština na čelu sa njihovim takozvanim premijerom Albinom Kurtijem i njeni zapadni pokrovitelji kojima je očigledno lider Washington, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Dodaje da je Moskva zabrinuta zbog nove eskalacije na Kosmetu, kao i da danonoćno prati situaciju. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovarali su o, kako su naveli, opasnom rastu tenzija na Kosovu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell izjavio je da je situacija na terenu neprihvatljiva i poziva Beograd i Prištinu da se vrate dijalogu. Najavio je da sutra, dan pre samita lidera Unije, u posetu Beogradu i Prištini dolazi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Duž cele linije fronta u Donbasu u toku su žestoke borbe. Proruske vlasti Donjecka kažu da su napredovanje u nekim delovima te oblasti otežano odvija, ali da je više od polovine teritorije pod ruskom kontrolom. U većem delu Ukrajine i dalje su restrikcije zbog oštećene elektroenergetske infrastrukture, ali i u Odesi delimično obnovljeno snabdevanje strujom. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu razmatraju uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji. Dogovorene su dodatne 2 milijarde evra za isporuku oružja Ukrajini. U Novosadskoj ulici u Temerinu, nekoliko minuta posle ponoći, izbio je požar, prenose mediji i navode da su se vatrogasci više od 2 sata borili protiv vatrene stihije. Prema prvim informacijama nema povređenih, a materijalna šteta je velika. Požar je zahvatio magacin u kojem su, prema nezvaničnim saznanjima, bili lako zapaljivi eksplozivni materijali, pa je došlo i do eksplozije. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice uspeli su da spriječe dalje širenje vatre i sačuvaju stambene objekte u neposrednoj blizini. Uzrok požara bit će poznat posle istrage. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 13. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat kasnije Partizan počinje meč u Francuskoj protiv Asvela. Na svetskom prvenstvu, fudbalskom prvenstvu u Kataru, na programu je prvo polufinale, utakmica Hrvatske i Argentine. Duel počinju 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Sutra, u istom terminu, sastaju se Francuska i Maroko. Vreme u Srbiji. Ujutru mraz, tokom dana sunčano i hladno. Danas najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
8:05, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Sa vama su Miroslav Antonijević, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Sa zadovoljstvom u programu uključujemo Dragana Jovića, čuvenog popularnog Galeta, koji je treći put dobio titulu najboljeg trenera na svetu za 2022. godinu. Sa njim ćemo razgovarati i o ovom uspehu, ali i o, vratit ćemo se i na početke tekvandoa u našoj zemlji i kako za nekoliko decenija napraviti ovakav uspeh. Zatim ćemo da pričamo o prihvatilištu za beskućnike koje je otvoreno juče. A onda ćemo vam najaviti i kampanju koju naša kuća danas pokreće za odluku za doniranje organa. Teška tema, ali tema koja koliko god je teška i itekako spasava živote. Pričamo i o zagađenju reka u Valjevu. Pre svega ovoga pričamo o našem jeziku.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam se vratila sa poslovnog puta premorena i mrzovoljna. Ali čim sam ušla u stan, obuzeo me je takav osjećaj topline i ugodnosti da sam ubrzo zaboravila na sve što mi je dotad smetalo. Iz kuhinje je dopirao opojni miris cimeta, pa sam pošla da vidim o čemu se radi i da potražim svog muža. On me je dočekao sav srećan, u kecilji i umazan, i pokazao mi na gomilu najlepših palačinaka koje u narednim minutima sve više rasle. Rekla sam mu da ću sa zadovoljstvom uzeti jedan palačinak. Na što se nasmijao i značajno ponovio. Palačinak? Što mu je tu bilo smešno? Ako je gomila palačinaka, onda je jedan palačinak. U tom slučaju, kaže mi on, u množini su palačinci.
U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navedena je odrednica palačinka kao imenica ženskog, ali i palačinak kao imenica muškog roda. Prednost se ipak daje onoj prvoj. U dativu i lokativu jednine potpuno su ravnopravni oblici palačinki i palačinci, jer kod novih reči sibilarizacija često izostaje. Njena množina u nominativu glasi palačinke, a u genitivu postoje dubletni oblici palačinaka i palačinki.
Srpski na srpskom.
Aha, rekao sam ti, može da se kaže i palačinka, kazao mi je muž koji je umeđu vremenu stigao i da prelista rečnik. Ja sam samo prevrnula očima, a on je bio zadovoljan jer je pobedio u raspravi. Nije mi dugo trebalo da prihvatim da nisam u pravu, pošto su mi misli onako odlutali i počela sam da razmišljam o tome kako bi mi konačno jedna palačinka dobrodošla.
Zanimljivo je to da su u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske zabeleženi dubletni akcenatski oblici palačinke i palačinke, i to samo u množini. Noviji jednotomni rečnik pak dopušta samo dugouzlazni akcenat na trećem slogu palačinke.
Srpski na srpskom.
Nakon što smo razrešili i ovu dilemu, malo smo pospremili nered i proćaskali o tome kako smo proveli dan. A kada je došao red da sednemo i večeramo, nismo mogli da odlučimo čime ćemo palačinke premazati. Kako oboje više volimo slatke od slanih, u ponudi su bili šećer, čokoladni krem i raznovrsni džemovi. Bilo je tu raznih ukusa, od šljiva, kajsija, dunja, smokvi, breskvi i kruški. Dok sam naglas čitala natpise na omotima, opet mi je upao u reč. Čekaj, zaista piše da je džem od bresaka.
Slično kao i kod gomile palačinaka, i ovde je reč o dubletima. Može se reći i kruški i krušaka, i smokvi i smokava, pošto je to nepostojano, a doslednije kada se razbija grupa suglasnika. Treba pritom napomenuti da je normativno ispravan jedino oblik bresaka. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Marija Živković, organizator Milana Bočanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15, požar koji je izbio pola sata posle ponoći u Temerinu je likvidiran. Povređenih nije bilo, to je rečeno Tanjugu u MUP-u. Do požara je došlo na uglu ulice Novosadska i Narodnog fronta, gde se nalaze stolarska radionica i radionica za popravku poljoprivrednih mašina. Na terenu je bilo 14 vatrogasaca sa 8 vozila. Ekipe i dalje dežuraju na mestu požara. Prve informacije su bile da je došlo i do eksplozije i da su građani koji su tu u blizini živeli bili uznemireni. Pojavili su se i snimci na društvenim mrežama kako je to sve izgledalo, međutim na svu sreću nema povređenih i evo dobili smo evo i vest da je sada tamo u Temerinu sve pod kontrolom. E sada da vidimo mi temperature koje su izmerene u 8 časova u našoj zemlji. Ha, minus i dalje svuda, nije još uvek otoplilo, u Novom Sadu minus 3, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 3 i u Nišu, zamislite, minus 3. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 9, a najtoplije je Kraljevo, tu je i Negotin, Kraljevo i Negotin minus 2. Uglavnom su između minus 3 i minus 6 stepeni temperature u našoj zemlji, vedro je u Vojvodini i iznad Novog Sada se polako razvedrava, ostatak naše severne pokrajine je potpuno vedar, a u zemlji delimično oblačno, pretežno oblačno, ima i sumaglice i magle, pa hajde sad, iako smo čuli onu strašnu crnu statistiku što se prekršaja tiče i vožnje u alkoholisanom stanju, da vas ipak zamolimo da budete pažljivi za volanom, pa možda i bude vajde od toga. Što se prognoze za danas tiče, danas i sutra na području istočne Srbije u toku dana se očekuju mešovite padavine, ledena kiša i sneg, a danas posle podne sneg će se intenzivirati u stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 cm u nižim do 15 cm u višim predelima. Inače u Srbiji danas hladno, uz slab i umeren jutarnji mraz i lokalnu maglu. U toku dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, na jugu Srbije umereno oblačno. Temperature danas od 0 do 6. Tokom noći stiže na oblačenje u svim krajevima i u Beogradu, a u glavnom gradu hladno, temperatura oko 2 stepena maksimalna dnevna, stiže na oblačenje i u Beograd, pa sutra hladno, slabi umeren mraz, na severu suvo, padavine južno od Save i Dunava, u istočnoj Srbiji ledena kiša i sneg i tamo će se intenzivirati padavine, pa će tokom noći biti od 5 do 15 cm snežnog pokrivača, sutra nam se vraća i košava. Pa će u četvrtak biti oblačno, toplije i suvo, kratko će oslabiti vetar, a u petak, verovali ili ne, temperatura od 6 u Timočkoj krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji. Onda nam za vikend stiže novo zahlađenje i, zamislite, posle tog novog zahlađenja tamo od početka sledeće nedelje opet toplije. Idemo gore-dole sa temperaturama i šta ćemo, nemamo kud, meteoropate nek se pripaze i nek nekako preguraju ovakve periode promenljivog vremena. E, ovaj instrumental nije slučajno baš u ovom trenutku pušten ovako da prati sve ovo što sam ja čitala. Američki kompozitor Angelo Badalamenti, koji se najviše proslavio muzikom za seriju i filmove Davida Linča, preminuo je u 86. godini. U nedelju prirodnom smrću je preminuo, okružen porodicom u svom domu u New Jerseyu. To je rečeno iz kompozitorove porodice listu Hollywood Reporter, a komponovao je muziku za Linčovu slavnu seriju Twin Peaks. Evo, ovaj instrumental upravo podsjeća na tu fantastičnu seriju, kao i za filmove Linčove Plavi somot, Bulevar zvezda i Priča o Strejtu. Tired of giving up at all. 8:23, slušate prvi program Radio Beograda. Trener tekvondo kluba Galebi, selektor reprezentacije Srbije Dragan Jović, proglašen je za najboljeg trenera na svetu u 2022. godini. Dragan Jović je čovek koji stvara šampione i olimpijski i svetski, i sam je šampion, član je kuće slavnih u tekvondou, a ovo je treći put da osvaja ovu nagradu. Imam veliku čast da razgovaram sa ovakvim šampionom. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Prvo da vam čestitamo i da kažemo da je to stvarno fantastičan uspeh, toga ste i sami svesni, a sada ono veliko pitanje. Ja moram da se vratim nekoliko decenija unazad, kad je moja prijateljica izgovorila, počela sam da treniram tekvando. Mi smo sedeli sa njom i pitali smo je šta ti je to, Vladana, kakav je to sport o kome ti sada nama pričaš. Evo, nekoliko decenija kasnije ja pričam sa čovekom koji je od tekvondo u našoj zemlji napravio jedan od najuspešnijih i najtrofejnijih sportova. Možete li ovako ukratko da nam ispričate taj put od šta ti je to tekvondo do ovakvog uspeha u kakvom ste sada?
Pa za ovako kratko vreme ne moguće sve ispričati, ali sigurno da je vaša drugarica je doprinela da dođemo do ovde, biti uz nekoga ko je 1000% u sportu i često odsutan, nije lako, ali eto, ona je izdržala i bila glavna podrška u ovom projektu.
Da.
Pa tih nekih 90-ih znalo se za sport, ali je to bilo tek onako. Jeste 20 godina postoje tada tekvondo sport u Srbiji, ali malo ko je znao o čemu se radi. Nakon osvajanja Miličine olimpijske zlatne medalje u Londonu, stvar se promenila i već su ljudi i čuli i videli i saznali o čemu se radi, kakav je sport, ko to vodi, kakvi su ti ljudi, ko je ta Milica Mandić i tako dalje. Sad je već priča drugačija totalno, mi smo u prvoj grupi sportova u istoj ravni sa najvećim sportima u Srbiji kao što je košarka, vaterpolo, odbojka, fudbal i drugi sportovi. Borlački sportovi su zauzeli dobru poziciju, ne samo tekvondo, jer imamo i najveće rezultate u Srbiji. Država je na neki način i prepoznala sve to što radimo i kvalitetom kojim smo branili boje Srbije na mnogim takmičenjima doprinuli smo do toga da recimo Olimpijski komitet ima potpredsednicu Olimpijskog komiteta Milicu Mandić već drugi mandat. Ja sam predsednik programske komisije Olimpijskog komiteta drugi mandat i u mnogim drugim organizacijama naši ljudi su zauzeli neke pozicije kao predstavnici sporta koji uspe da napravi ni od čega eto nešto veliko.
Da, i to je velika stvar za budućnost ovog sporta, ali kako se postiže uspeh u trenutku kada se ne zna o sportu? Kako je izgledalo, pa slobodno mogu da kažem, namaći novac za pripreme kada dođete kod onih koji odlučuju, a i oni slabo znaju o čemu je reč kada im se izgovori ime tog sporta?
Iskreno da budem, u Srbiji su ti početni koraci izuzetno teški. Znači morate da se oslonite samo na sebe i da radite ono što verujete, a ukoliko znate šta radite, možda ćete nešto i uraditi. Teško je namaći novac, toga nema. I sada kad imamo ovakve rezultate, evo kugurimo sa zakupom našeg prostora da je treniramo, teško je doći do sponzora, uvek su oni rasprodati za velike sportove. Nas prepoznaju oni koji se bave nekim poslom koji ima direktnu veze sa razvojem dece i koji znaju šta radimo ili su direktno roditelji uključeni u rad naš i znaju čime se bavimo. Tako da je ta borba i dalje, to se nikad ne prekida, a da se napravi prvi korak morate naravno da žrtvujete nešto svoje, da budete sigurni u to što radite, da napravite neke životne rizike kao što smo mi to radili i jednostavno došli smo do nekog nivoa da možemo o tome da pričamo sad sa sećanjem. Ne znam da bih nekom preporučio da sam ja radio, zato što to može da bude mač sa dve oštrice, ali eto, ja sam rizikovao sa svojom porodicom i krenuo nekim putem tada trnovitim, sada je malo lakše. Prepoznaju u programima smo raznim, naši sportisti su prepoznati od Olimpijskog komiteta, pa ovi najbolji imaju finansiranje od Olimpijskog komiteta, ovi ostali od Saveza, ali ono što ste me pitali za ta razvojna pitanja za decu koja tek počinju, i dalje roditelji dosta ulažu, klub koliko može, naravno, ukoliko imamo finansiranje zakupa obezbeđeno, onda nam je lakše, do skoro smo imali sponzora Komercijalnu banku, već godinu dana nemamo i onda je to otežano. Ali opet ne treba gledati na taj način jer ćemo očekujući bolje dane izgubiti generacije, nego se to radi i u hodu se rešavaju pitanje stvari koje su neophodne da se opstane.
Da, svaki most prelazite kad dođete do njega. Kakve su nam ove nove generacije? Prvo, verujem da je zainteresovana za ovaj sport sada ogromna, s obzirom na postignute rezultate i na uspehe. Kako klinci treniraju? Ima li ih i prepoznajete li buduće šampione među njima?
Mi imamo tu sreću da svake godine u tim mlađim uzrasnim selekcijama, kadetima, juniorima, pionirima, ne samo naš klub, nego inače u Srbiji, da osvojimo velike medalje. To kad kažem velike, mislim na evropske medalje. Evo sad su kadeti na evropskom prvenstvu napravili rekordnu žetvu medalja, 8 medalja su osvojili. Mi nikad nismo došli sa više od 3. Seniori su valjda povukli nogu sa 5 na svetskom, pa onda su juniori i kadeti krenuli tim stopama, što govori da ima budućnosti i tekako svetle. Ima poklonika puno. Naš klub je prepoznat mnogo godina nazad i pre Miličinih velikih rezultata kao jedan klub koji se bavi razvojnim potrebama dece i u tome smo bili jako uspešni, još uvek smo uspešni, pa nije nam veliki problem da okupimo nove članove koji apsolutno gledaju, odnosno roditelji koji gledaju interes svoje dece, to je njihov razvojni put, a rezultati u perspektivi, da li će biti takmičar sutra ili neće, ili će preći na neki drugi sport, apsolutno njihova želja, volja i zavisi od toga kakvog su karaktera, kakvih sposobnosti motoričkih i uopšte, da li žele taj sport kao sport da treniraju ili će trenirati rekreativno.
Da, sad nije samo do njih i do načina treniranja je, evo ovako za kraj, kakve su perspektive što se tekvondo, ne perspektiva postoji, nego ima li promjena u pristupu treninzima, u tim pokretima, u taktici, kakva su vam iskustva kad odete u inostranstvo, kad pričate sa drugim trenerima, evo vi ste u samom vrhu, ko tu određuje da li će se nešto promeniti, da li će biti drugačije ili su pravila čvrsta, takva su kakva su i nema menja?
Pa nama sport iz godine u godinu ima neka nova pravila i onda shodno od pravilima vi menjate način treninga. Znači tu, ja mislim da je u svakom sportu slična situacija. Pošto je ovo novi olimpijski sport, iako je 20 godina na olimpijskom programu smatrate novim, uvek se traga da bude atraktivniji, da bude dostupniji, da bude lakši za praćenje i od strane publike i od strane medija. Tako da mi moramo da prilagođavamo tehnike. Ja često vodim seminare po svetu i inostranstvu i poredim našu decu sa drugom, naročito sa onima koji su sportska nacija, kao recimo Španija, jače od naše, i onda gledam gde smo mi u našem sportu odnosu na njih. Svakako da postoje problemi kod dece u drugim zemljama vezano za tehnologije nove koje postoje i za manjak bavljenja sportom odnosno na recimo neko naše vreme kada smo svi trčali po cijeli dan, sada nekoga izbaciti iz kuće, natarati napolje, on te gleda nekim pogledom kao šta tražiš od mene.
Da, šta?
Da, da. Nije tako jednostavno motivisati ih i objasniti mu da treba da se trenira i u prirodi i nekad porastu već i u teretani. Treba i sportski psiholog koji nije samo potreban u momentima kad ti ne ide. Sportski psiholog je u stvari jedan vodič kroz tvoj razvoj koji razne tvoje prepreke pokušava da rješi sa tobom, a u stvari si ti taj koji to na kraju rešavaš, a neko ti daje putokaz. Sve to treba da prihvate, a znate kako, kad imate ponudu igricu, imate neki film, imate ne znam Netflix, imaju svašta sada, vrlo se lako opredele za da idu putem lakšim, što je logično, ali opet tu mi stariji roditelji prevashodno, pa onda bi trebalo u školi da budu ti koji pokazuju putokaz i na kraju kad dođu u neki sportski klub, trener je taj koji bi morao da na neki način pokaže, dokaže i da ih ubedi u ono što mi radimo, da je jedina i ispravna stvar za njihovo odrastanje. A to dok ne prođe adolescentna doba je jako težak put da. I za roditelje i za okolinu. Mi se time bavimo 35 godina i svašta smo prošli, a mogu opet da tvrdim i potpisujem da je najbolje da imaju jednu zdravu sredinu okruženu decom koja nešto treniraju, bilo koji sport, dok ne prođu te lude godine, posle toga mogu i rekreativno, mogu da se bave čime god žele, 100% će biti spremni za život koji sledi.
I mogu da osvajaju medalje. Šta je, evo sad, prvo sledeće što vas čeka što se tiče tekvando i takmičenja?
Mi smo bukvalno pre par dana završili sezonu i sad sam dao prvotimcima malu pauzu. Pripremamo jednu malu proslavu u okviru kluba vezano za sve što smo radili ove godine. Počinjemo sa pripremama bazičnim već 23. decembra i to će trajati do negde 20. januara, a onda imamo prvi naš zimski kamp koji smo nazvali Galeb Evolution Camp, koji će biti međunarodnog tipa i radit ćemo ga u Beogradu od ove godine. Često nas posećuju stranci i imamo stalno neke challenge sa njima. Ove godine smo rešili da to bude zvanično u jednom terminu, da nam ne dolaze baš kad oni žele. I tada ćemo uraditi posljednju proveru pred početak sezone, a početak nam je 4. februara na President Cupu u Turskoj. Tu krećemo u osvajanje novih poena i da pokušamo da kvalifikujemo takmičare za Pariz, to je sve u idućoj godini.
Nema odmora za vas, ali zato i postižete ovakve uspehe, svaka vam čast.
Hvala vam puno.
Hvala vama na ovom uključenju i na ovom razgovoru i hvala vam na svemu što ste učinili za srpski sport.
Hvala što nas pratite.
Bio je ovo trener tekvondo kluba Galeb, selektor reprezentacije Srbije, Dragan Jović, koji je proglašen za najboljeg trenera na svetu u 2022. godini, a nije malo, ovo je treći put da je osvojio ovu nagradu. A little kitten, she does.
Slavska akcija u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 329,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Devetnaest minuta je do 9 časova. Danas u klubu Radio Beograda u 13 časova i 30 minuta u RTS klubu u Svetogorskoj broj 2 biće pokrenuta kampanja Radio Televizija Srbija, Udruženje Zajedno za novi život, Asocijacija transplantiranih pacijenata i pacijenata kojima je potrebna transplantacija organa, a nacionalna kampanja će imati naziv Još si mi trag. U pitanju je kampanja koju podržava i Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije. Hajde sad zajedno da poslušamo kako će početi ova kampanja.
Davnih dana, kada smo ipak živeli nešto bezbrižnije i mirnije, kada medijski prostor nije bio ovako okupiran senzacijama i skandalima, tri brata krenula su na pecanje. Prohladno junsko jutro, prvi cvrčci i savršeno vreme za deverike i kečige. Najstariji je radio kod oca na imanju, srednji je bio medicinski tehničar u jednoj bolnici, a najmlađi apsolvent na poljoprivrednom fakultetu. Iz male, ograničene sredine u stvari su samo želeli šansu i za nju su radili punim plućima. Tradicionalno druženje na tisi, na koje ih je navikao pokojni deda, završilo se tragedijom. Traktor, kada mu vreme nije, pojasevi gde im mesto nije. Kočnica stojadina dotrajala i slaba, a brzina prevelika za magistralni drum. Bum! Jedna loza nestala u trenu, zaustavljena na najgori mogući način. Dole kod starog hrasta hitna pomoć i grčeviti napori lekara da se bar neko spasi. Nema spasa, gotovo je. Organi su sačuvani, pluća, jetra, srce, bubrezi, rožnjače, sve je ostalo neoštećeno. Dvojica mladića bili su idealni kandidati da budu donori organa. Ceo tim se spremao da razgovara sa majkom i ocem kako bi dobili saglasnost. Međutim, razgovor sa roditeljima trajao je samo pola minuta. Jedno da, jasno i glasno. To je sve što je majka uspela da kaže. Otac je stoički, prepun bola i neverice, dodao da im je jedan sin zdravstveni radnik i da znaju sve o tome. Ćutke su izašli iz sobe ruku pod ruku, razoreni i još nesvesni šta se zaista desilo. Ceo tim lekara pokrenuo se tog četvrtka. Izgubili su ljude u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, ali dobili su 7 organa, koji su svi kasnije uspešno transplantirani. Među pacijentima i troje mladih ljudi, toliko mladih da su tek nekoliko godina posle transplantacije postali roditelji. Od njih troje još osmoro, a od te nove generacije vremenom još novih malih bića, za sada gotovo 30 ljudi. Nekada baš odnese šalu vrag, ali ostaje trag, veliki i važan, kao smeh one braće na sprudovima Tise, kao šansa koju nisu dočekali i koju su poklonili nekom drugom.
Ovako će danas početi nacionalna medijska kampanja Još si mi trag, a cilj ove kampanje je podizanje svesti javnosti o značaju doniranja organa i podrška povećanju broja kadaveričnih transplantacija u Srbiji.
Love me and then go away.
10 minuta je do 9 časova. U Beogradu je otvoren privremeni dnevni centar za beskućnike u Lominoj broj 17. Od 30 do 50 lica dnevno moći će da koristi usluge tog centra tokom zime, a centar je otvoren na inicijativu Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu u saradnji sa Crvenim krstom Beograda. Tamo je bila i Ivanka Joksimović.
S padom temperature problemi osoba bez krova nad glavom drastično se uvećavaju. U dnevnom centru u Lominoj 17 oni će moći makar privremeno da se sklone od kiše i snega, utople kao i da pojedu obrok i suširaju se i presvuku. Tamo će ih dočekati volonteri Crvenog krsta, kaže Nikola Prica, sekretar Crvenog krsta Beograda.
Ovo je već peta godina za redom kojom se bavimo ovom problematikom, tako da već je to uhodano sve. Oni dolaze ovde, dobijaju tople napitke, dobijaju obrok, mogu da promene svoju garderobu ukoliko je mokra i iscepana. Ovde će imati mogućnost čak i tuširanja i korišćenja kupatila. Pored svih ovih usluga koje dobijaju, dobijaju i uslugu te neke psihosocijalne podrške i moram da kažem da sam vrlo ponosan na to što smo uspeli nekoliko beskućnika da usmerimo na pravi put i oni su našli posao i na kraju se snašli za iznajmljivanje nekih soba, tako da smo ih sklonili sa ulice.
Korisnicima dnevnog centra biće dostupne sve neophodne informacije kako bi lakše dobili zdravstvenu pomoć i socijalnu podršku, ističe gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Aleksandra Čamagić.
Lica koje su u situaciji beskućništva moraju da zatraže pomoć. Znači, to je jedna dvosmerna komunikacija između institucija i tih lica. Grad Beograd finansira i izdavanje ličnih dokumenata, što jeste negde prvi korak da beskućnik krene da koristi sve usluge socijalne zaštite. Oni se mogu smestiti i u prihvatilište i biti skroz zbrinuti u nekom dužem periodu, a onda odatle dobiti i trajni smeštaj, što je negde jeste cilj svih nas da se njihov problem trajno reši. Ja naravno pozivam sve naše sugrađane da postupe odgovorno i prema našim sugrađanima koji jesu u ovom problemu, a to je da iskomuniciraju da li gradski centar, da li policiju, komunalnu policiju, hitnu pomoć kako bi bila pružena pomoć svakome kome je potrebno.
Radno vreme privremenog dnevnog centra za beskućnike u Lominoj 17 je od 10 do 13 časova.
My phone, nothing, though I believe you're the real.
4 minute do 9 časova. Rezultati međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji naše zemlje pokazuju da je u upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola otkriveno 2108 prekršaja, a pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 99 prekršaja. Akcija je sprovedena prošle nedelje od 5. do 11. decembra i akcenat je bio na kontroli vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Ove brojke koje sam sad pročitala govore da je saobraćajna policija preduzela maksimalne mere i aktivnosti u cilju otkrivanja i izvršenja prekršaja, ali i govore da nismo postigli kolektivnu svest i učinili kolektivni napor. Ako imamo 500 lica koje su zadržana, to govori da još imamo one koji upravljaju nepropisno i nebezbedno. Desile su se saobraćajne nesreće u proteklih nekoliko dana. Obaranja pešaka na obeleženim pešačkim prelazima u Beogradu, u bulevaru Kralja Aleksandra i juče u Novom Pazaru. Vozilo se 50 km na čas. Zaustavni put je 25 metara. To znači da od uočavanja pešaka do reakcije prođe skoro 20 i nešto metara. Od početka godine poginulo je 515 lica u saobraćaju, od početka decembra 12 lica, 12 ljudi je poginulo samo od početka decembra. Dominiraju vozači kao najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Ništa, vodite računa i dobro razmislite kad palite auto kako vozite i da li ste u stanju da vozite.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, a Srbi su i ovu noć proveli na barikadama. Preko prelaza Brnjak i Jarinje na sever Kosmeta i dalje se ne može ni pešice. Bivšem policajcu koji je uhapšen na prelazu Jarinje, Dejanu Pantiću, određen je pritvor do 30 dana. Odluka sudije iz Prištine stigla je bez obrazloženja. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je odluka o pritvoru nastavak bahatosti Albina Kurtija. Beograd će u četvrtak posle sednice vlade doneti odluku o zahtevu KFOR-u za povratak snaga na Kosovo i Metohiju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić istakla je da se provokacije Prištine i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija sada dešavaju gotovo na svakodnevnom nivou. Ukazala je na to da pokušavaju da isprovociraju srpski narod, destabilizuju situaciju i da je sve što rade suprotno briselskom sporazumu. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo da posjeti Beograd. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće pre svega o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Escobar se sinoć na Kosmetu susreo sa liderima Srpske liste. Nije bilo izjava za medije, ali je ta partija na društvenim mrežama navela da je na sastanku bilo reči o političko-bezbednosnoj situaciji. Američki diplomata u Beograd dolazi u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu. Za pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji direktno je odgovorna Priština, na čelu sa njihovim takozvanim premijerom Albinom Kurtijem, i njeni zapadni pokrovitelji, kojima je očigledno lider Vašington, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Dodaje da je Moskva zabrinuta zbog nove eskalacije na Kosmetu, kao i da danonoćno prati situaciju. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, kao i situacija na severu Kosova i Metohije, bit će tema današnjeg sastanka u Briselu ministara Evropske unije za evropska pitanja. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je juče da je situacija na Kosovo i Metohiji neprihvatljiva i pozvao Beograd i Prištinu da se vrate dijalogu. Najavio je da sutra, dan pre samita lidera Unije, u posvetu Beogradu i Prištini dolazi specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Duž cele linije fronta u Donbasu u toku su žestoke borbe. Proruske vlasti Donjecka kažu da se napredovanje u nekim delovima te oblasti otežano odbija, ali da je više od polovine teritorije pod ruskom kontrolom. U većem delu Ukrajine i dalje su restrikcije zbog oštećene elektroenergetske infrastrukture, ali je u Odesi delimično obnovljeno snabdevanje strujom. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu razmatraju uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji. Dogovorene su dodatne 2 milijarde evra za isporuku oružja Ukrajini. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragične pogibije Melise Zečović u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Mur. Policija je uhapsila 17-godišnjaka iz tog grada zbog sumnje da je automobilom udario 15-godišnju devojčicu. Uhapšen je i 58-godišnjak, jer je nakon nesreće vozilom prešao preko tela devojčice i otišao sa mesta nesreće. Požar koji je izbio pola sata posle ponoći u Temerinu je lokalizovan, a povređenih nije bilo, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Do požara je došlo na uglu Novosadske ulice i Narodnog fronta, gde se nalaze stolarska radionica i radionica za popravku poljoprivrednih mašina. Na terenu je bilo 14 vatrogasaca sa 8 vozila, a ekipe i dalje dežuraju na mestu požara. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 13. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat kasnije Partizan počinje meč u Francuskoj protiv Asvela. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Kataru na programu je prvo polufinale, utakmica Hrvatske i Argentine. Duel počinje u 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Sutra u istom terminu sastaju se Francuska i Maroko. Ujutru mraz, tokom dana sunčano i hladno vreme, temperatura od 0 do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura minus 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak je 1000 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović. Somewhere I'm standing.
Dobro jutro, dobar dan još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama evo još 50-ak minuta. Aleksandar Radović je producent, Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Naš dopisnik Ivan Miljković je upravo u kući porodice Dejana Pantića, uhapšenog bivšeg policajca, i u toku ovog sata ćemo čuti razgovor koji je snimio sa njima. Pričat ćemo i o satu koji broji populaciju na našoj planeti, a taj sat se nalazi u Palati Srbija. Nikolina Miljković je bila tamo i razgovarala je sa kustosom Branislavom Mihajlovim. Tu je naravno i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a hajde da pogledamo i koliko je stepeni izmereno u našoj zemlji u 9 časova. Malo su se temperature promenile, imamo čak i plus u ovom trenutku. U Novom Sadu 0, u Beogradu -1, u Kragujevcu -2 i u Nišu -2. Negotin najtopliji i Zrenjanin sa temperaturom 1 stepen iznad nule, najhladnije na Crvenom vrhu i na Kopaoniku gde je -8. Potpuno se razvedrilo sada u Vojvodini, čak i iznad Novog Sada više nema oblaka, a ostatak zemlje pa ima, uglavnom je ili pretežno oblačno, ili delimično oblačno, ili skroz oblačno. Prognoza za danas kaže da će biti hladno uz slabi umeren jutarnji mraz i lokalnu maglu. Tokom dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, a na jugu Srbije umereno oblačno. Temperatura od 0 do 6 stepeni iznad nule, a u toku noći očekuje se na oblačenje u svim krajevima. I u Beogradu hladno uz slab do umeren jutarnji mraz, u toku dana pretežno sunčano. Uveče nam stiže na oblačenje, danas najviša temperatura oko 2 stepena. Sutra ujutru hladno, tokom dana na severu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Padavine se očekuju u krajevima južno od Save i Dunava od 10 do 20 mm za 24 časa. U većini nižih predela usled porasta temperature očekuje se da sneg pređe u kišu, dok će u istočnoj Srbiji padati ledena kiša i sneg uz intenziviranje padavina kasnije posle podne, uveče i u toku noći, kada će doći do stvaranja snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm. U Košavskom području duvaće umereni jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar. Onda u četvrtak malo umereno oblačno, toplije i suvo i malo će nam oslabiti vetar preko sutra, a u petak šok terapija, temperatura od 6 u Timočkoj krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji, vetar nam se vraća. Pa će onda u petak kiši i pljuskovi prvo da budu u Vojvodini, posle podne i u ostalim krajevima, i u subotu i u ostalim krajevima. U subotu zahlađenje uz jak severni vetar i kratkotrajni prelazak kiše u sneg. Onda u nedelju prestaju padavine, a od ponedeljka sledećeg ponovo toplije. Ja znam da je jako teško ponoviti ovakvu prognozu kakva je, ali ono što je u stvari podatak za pamćenje, da ćemo iz ovog minusa do petka stići do plus 18 stepeni.
Pokušaj da pričam, on se pretvara u prah. Govoriš samo kako nemaš slobodu, problemi su množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nema.
8 je časova, 8, nije 8, nego je 9 časova i 18 minuta i nekako nam se celo jutro kroz program provlači statistika, saobraćaj, udesi i evo vesti koje upravo stigla u sudaru dva putnička vozila kod Smedereva. Povređeno je 7 osoba, od kojih 6 lakše, to je rečeno Tanjugu u MUP-u. Do sudara je došlo noćas u 10 do 4 u Maloj Krsni kod Smedereva. Povređeni su prevezeni u bolnicu u Smederevu, a nadam se da ćemo uskoro dobiti i informaciju u kakvom su stanju. Planeta Zemlja broji više od 8 milijardi stanovnika. 8 milijardita beba rođena je nedavno u Manili. Naše područje, koje obuhvata zemlje bivše Jugoslavije, u dva navrata je bilo istim povodom u fokusu. Svet je 1987. godine sa nestrpljenjem čekao rođenje Mateja Gašpara, 5 milijarditog stanovnika planete. 12 godina kasnije u Bosni i Hercegovini rođen je 600 milijarditi stanovnik planete. U Beogradu, tačnije u Palati Srbije, i dalje postoji sat koji broji svetsku populaciju. Više o tome čućete od kustosa Branislava Mihajlova, s kojim je razgovarala Nikolina Miljković.
Hvala vam, gospodine Mihajlov, na vremenu koje ste odvojili da razgovarate sa mnom o ovom vrlo zanimljivom predmetu koji se nalazi u našem posjedu.
Dobar dan, drago mi da smo se evo našli oko ove lepe priče. Ona je aktualna svake godine. Svake godine, 11. jula, kada je Svetski dan stanovništva, to je u stvari datum kada je Matej Gašvar rođen u Zagrebu. 87. godine Javier Perez de Cuellar Gera poklonio je počasno sat Lazaru Mojsu, predsjedniku predsjedništva. I o čemu se radi u stvari, kakav je to sat? To je sat za merenje brojnosti svetske populacije. Načinila ga je japanska kompanija Seiko, Messing je u pitanju sa pozlatom, a za potrebe aktivnosti Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Za vreme univerzijade odlučeno da se taj stano 5 milijarditi stanovnik proglasi, jel to je stvar jednog izbora, da kažemo slobodnog i svečanog, da se proglasi baš u Zagrebu i oto da se eto, taj sat kao sećanje, taj istorijski trenutak nalazi danas u Palati Srbije i to odlukom predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, on je baš smešten ovde na istočni foje od svečanog dela.
Sat je tu, pa je tu, 35 godina. Šta se dešava sa njim? Da li on i dalje radi, da li broji stanovništvo sveta, stanovništvo Srbije ili Jugoslavije?
Sat broji svetsku populaciju i brojao je broj stanovnika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Gotovo simbolično on je prestao da broji stanovništvo Jugoslavije, danas broji samo svetsku populaciju, ima i datum i vreme koji prati to brojanje. Ta projekcija je bila projekcija Ujedinjenih nacija 84. godine o broju stanovnika, kako će se na zemlji razvijati i koliko će rasti svetska populacija. To je okvirno tačno, da tako kažemo, ali sad pokazuje 8 milijardi 790 i nešto hiljada stanovnika, a to se ne poklapa naravno sa projekcijama u pojedinačno zemalja iz tog vremena, no eto, kažemo, solidno. Ipak je to najpribližnije moguće koliko je to je taj aparat mogao da izvede.
Sat je deo stalne postavke u Palati Srbije, poznati je kao nekadašnji SIV. Kako reaguju posetioci kad dođu ovde, pa ih vi provedete kroz palatu? Da li im skrenete možda pažnju na taj jedan vrlo zanimljiv i značajan detalj naše istorije?
Naravno, sad se nalazi, da kažem, u jako dobrom društvu, tu su neposredno blizini dela Jovana Bjelića, Olivere Kangrge, Zore Petrović, Đorđe Andrejevića, Kuna, i naš obilazak teče tako što krećemo ispred centralne tačke svečanog dela, to je mozaik Marija Pregelja, i idemo u zapadni deo, obilazimo salone nekadašnjih republika i završamo u sali Jugoslavije. Upravo u finalu tog obilaska mi tada pokažemo i ovaj sat, koji je jedan interesantan moment koji zaokružuje tu priču, da tako kažem, dokumentarnu priču o istoriji Jugoslavije. To jeste, da kažemo, u odnosu na samu postavku koja je načinjena 60. godine, nešto novijeg datuma, ali to je pitanje zanimljivih događaja iz kontinuiteta naše tadašnje zemlje i ta priča nekako se uvek na kraju završi i sa našim vremenom, sa tim lepim poređenjem kakva je to kulturna politika bila, koliko je tu bilo interesantnih događaja, koliko je bilo simbolike sam dan, svetski dan stanovništva 11. jul je tada sigurno bio zanimljiv i interesantniji nego danas, kada vi skoro svakog dana imate neki datum koji je u stvari od svetskog značaja.
Da li ste vi upoznali Mateja Gašpara?
Nisam, ali eto, znam kao i vi iz medija ko je i tako kažem, svake godine kada je 11. jul, tada vaše kolege novinari žele da naprave priču i podsjećanje na ovaj interesantan istorijski trenutak.
35 godina SAT radi, koga održava?
Održava ga naše odeljenje za zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnih dobara. Mi se inače bavimo jednako celom državnom zbirkom, umetničkom zbirkom, koji uključuje i umetničke dela i dela primjene umetnosti, otuda se tu nalazi eto i taj sat, koji u suštini ima vrlo jednostavan mehanizam, umenjujemo se baterije i on tako funkcioniše.
Rekao ste da sat ima samo baterije, nije dakle povezan na internet kao sva ova današnja tehnologija. Kako on prosto dobija te podatke i pravi te projekcije?
Te godine kada je napravljen, on je podešen jednostavno, odnosno znači videlo se kojim se tempom rađa stanovništvo na našoj planeti i odnosno na to je postavljen taj, da kažemo, mehanički deo sata, jednostavno to brojanje ide u jednakom zadatom ritmu kada je sat načinjen.
A da li vi ove podatke koje sad pokazuje, kažete da je u napretku nekih 700.000, zanemarljiva cifra na 8 milijardi, da li vi te podatke nekome šaljete?
Ne, to ostaje za nas kao jedan simbol vremena. Drago nam je što on funkcioniše. Ukoliko ne bi funkcionisao, mi bismo se obratili kompaniji Seiko u Japanu, koja ga je inačinila za potrebe aktivnosti Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.
Da li negde još postoji ovakav sat?
Pa koliko mi znamo, ne, verovatno u Ujedinjenim nacijama postoje sad već savremenije varijante toga, ali ovo je već jedan, sad da kažemo, slobodno, možemo kada jedan antikvitet u odnosu na sve što nas okružuje u savremenim tehnologijama.
Je li ima još neka zanimljiva informacija u vezi sa ovim satom koju biste htjeli da podelite sa našim slušalcima? Nemamo baš svi priliku da ga vidimo. Kako bismo mogli da dođemo da vidimo sat?
Pa postoje nekoliko manifestacija godišnje, jedna je Noć muzeja koja je zbog pandemije sada se održava jedno dve ili tri godine, verujem da ćemo to da obnovimo saradnju sa tom manifestacijom. Zatim bila je nedavna manifestacija Muzej za 10, gde smo mi povodom toga izložili sliku Đorđa Andrejevića Kuna koja predstavlja demonstracije na slavi 39. godine, to je jedno od njegovih najveličanstvenijih monumentalnih dela. Tako da u tim prilikama postoji mogućnost da se posetioci prijave preko turističke organizacije Beograda, da ostave svoje podatke i onda se načine grupu odnosno na broj posetitelji tako da se vide. Druga mogućnost je da institucije koje su posebno zainteresovane organizuju grupe i da nam se jave, pa da onda mi specijalno za njih, poput fakulteta, škola, nekih drugih obrazovnih i uopšte institucije gde postoje ljudi koji su zainteresovani iz različitih razloga da vide našu zbirku, mi izlazimo u susret.
A zanimljivosti još u vezi sa satom, šta biste izdvojili?
Pa znate, on je uvek interesantan detalj pri državnim posetama. To je jedno podsjećanje na vreme Jugoslavije koja je svakako uživala ugled u svetu. Pored ovog sata postoji i diplomatski poklon François Mitterranda Globus. I takođe je taj poklon primio Lazar Mojsov 87. godine i izrađen je 85. po direktnoj poručbini zamisli predsednika Mitterranda. Tako da imamo mi još dosta toga, ovaj bi razgovor naš mogao da traje zanimljivih predmeta oko kojih može da se stvori fantastična priča, tako nekad je to kratko, zaista kratko vreme za bilo koju posetu, ne možemo sve da predstavimo, ali u zavisnosti od toga ko su gosti, mi možemo zaista da ih obradujemo time da posedimo artefakte vezane za istoriju njihove zemlje. Nedavno smo imali delegaciju koja je došla sa premijerom Španije i njima smo prikazali slike Đorđa Andrejevića Kuna koje se odnose na njegov period učešća u španskom građanskom ratu, naravno da je to za špansku delegaciju bilo veoma dirljivo.
Znači da čekamo Noć muzeja ili neku sličnu manifestaciju, jeste, pa da dođemo da vidimo šta sve Palata Srbije može da, odnosno čuva i reprezentuje po potrebi.
Tačno tako.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Molim, pozdrav slušalcima, bilo mi zadovoljstvo.
Moj sagovornik bio je Branislav Mihajlov, kustos Palate Srbije.
Bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan.
Akcija u Disu. Dobro čajna kobasica, kilogram 799,99. Kolači za slavu, kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je...
GP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. decembra 1806. godine, posle skoro 4 veka pod otomanskom upravom, srpski ustanici na čelu sa Karađorđem Petrovićem oslobodili su Beograd. Posle borbi na gradskim kapijama, Turci su se povukli u tvrđavu, koja je oslobođena mesec dana kasnije. Slušamo arheologa Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđavi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju i do toga je došlo krajem decembra, kada je jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad. Svaki otpor turski dalje je bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro 4 veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Na današnji dan 1830. godine, tokom zasedanja Velike narodne skupštine na Tašmajdanu, pročitan je prvo na turskom, a onda i na srpskom jeziku Hatišerif, kojim je sultan Mehmed II. Priznao autonomiju i nezavisnu državnu upravu Kneževine Srbije. Milošu Obrenoviću potvrđeno je zvanje kneza sa naslednim pravom i dozvoljeno je otvaranje bolnica, škola, pošta i štamparija. Dan kada je proglašen Hatišerif, Sveti Andrej Prvozvani postao je državni praznik u Kneževini. Na današnji dan 1858. godine sazvana je Svetoandrejska skupština, tokom koje je knez Aleksandar Karađorđević zbačen s prestola Srbije, a vraćen Miloš Obrenović. Knez Aleksandar Karađorđević se povukao na svoje imanje kraj Temišvara u Rumuniji, dok se knez Miloš Obrenović vratio u Srbiju posle 20-godišnjeg progonstva. Decembra 1877. godine počeo je drugi srpsko-turski rat. Tokom decembra oslobođenja je Kuršumlija, Pirot, Aleksinac, Leskovac. Posle pregovora komandant Niša, Halezija Paša, je 10. januara 1878. godine predao grad. Prema Sanstefanskom sporazumu u Srbiji su pripali Niš i Leskovac. Zalaganjem kneza Milana Obrenovića na Berlinskom kongresu je odlučeno da Srbiji pripadnu i Pirotski i Vranski okrug, kao i Mali Zvornik.
Milan je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Kneževina Srbija dobila nezavisnost, vodio austrofilsku politiku, dok je kneginja bila rusofil. Kada je Srbija 1882. godine postala kraljevina, tadašnji predsednik Skupštine Aleksa Popović, vidno uzbuđen, obratio se budućem kralju.
Srbija ti evo s pravom podnosi krunu koju je Nemanja snažno svio, koju su Milutin Dušan sjajnošću obasuli, koju je Lazar mučeničkim krstom prekrstio. Od ove svetinje Srbin nema veće.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back, and I've been running around in circles till I'm dizzy. I can't lie,
But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I won't let it stay from dying young. I see the light go past my shoulder. I won't let it stay from dying young. And I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid.
Dvadeset minuta je do 10 časova. Analiza kvaliteta površinskih voda u Valjevu i na Divčibarama, koje je uradila neformalna grupa građana Viva uz podršku Evropske unije, pokazala je da su reke zagađene i da pojedine predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i domaćih životinja. Zbog toga je neophodno osigurati primjenu zakona o zaštiti voda i raditi na podizanju svesti građana o značaju očuvanja čistih reka. Opširnije Slađana Vasiljević.
Gradac je najčistija reka u Valjevu, sa koje se u najvećoj meri građani snabdevaju pitkom vodom. Jablanica i Jovnica, kao i Petničko jezero sa kvalitetom vode druge i treće klase, također imaju dobar ekološki status. Mikrobiološke i fizičko-hemijske analize, koje je neformalna grupa Viva uradila u okviru projekta Zeleni inkubator, pokazale su da je Kolubara veoma zagađena i da gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nije u funkciji. O tome govori Biljana Mladenović, diplomirani fizikohemičar.
Prvo merno mesto nam je bilo pre deponije, odnosno pre uliva ove fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, i zaključili smo da je četvrte klase kvaliteta prema fizičko-hemijskim i mikrobiološkim pokazateljima. Nakon uliva voda, posle prerade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, klasa se menja u petu klasu, što je izuzetno loš kvalitet vode, koja faktički ne može se koristiti ni u jednu svrhu.
Rečica Ljubostinja prema ovoj analizi je mrtva reka zbog fekalnog zagađenja celim tokom kroz Valjevo. Vodu najlošije kvaliteta imaju Kamenica i Bukovska reka na Divčibarama. Bakterije, gljivice, paraziti i drugi mikroorganizmi opasni su po zdravlje ljudi i domaćih životinja. Također štete poljoprivrednim zasadima. O štetnim posledicama dodira sa zagađenim rekama govori Slađana Stanković, sanitarno-ekološki inženjer.
Biološko zagađenje je najteže kada pogledamo vulnerabilne grupe stanovništva, znači decu, starije, hronične bolesnike, na koje ove ovakve infekcije mogu da dovedu do nekih težih oštećenja i trajnijih posledica. Što se tiče hemijskog zagađenja, ono je prvenstveno karakteristično po akumulaciji tih teških metala, odnosno tih jedinjenja u organizmu, i što može da dovodi do nekog nepovratnog oštećenja organizma.
Od javno-vodoprivrednog preduzeća Srbija vode dobili smo odgovor da je utvrđivanje stanja na terenu u nadležnosti Republičke vodne i Inspekcije za zaštitu životne sredine, a kvalitet vode prati Agencija za zaštitu životne sredine, na čijem sajtu su rezultati istraživanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda iz 2020. godine. Neformalna grupa Viva posle svog istraživanja nadležnim institucijama poslala je predloge za smanjenje zagađenja površinskih voda. O tome govori Slavica Pantić, diplomirani pravnik.
Prva preporuka je lokalnim vlastima da se izradi akcioni plan o zaštiti, odnosno kvalitetu površinskih voda uz aktivno učešće građana onako kako to propisi i standardi propisuju kada je u pitanju građanska participacija, da se utvrdi plan monitoringa kvaliteta površinskih voda, da se uspostavi jedan kontinuitet i jedan kvalitet u praćenju kvaliteta površinskih voda.
Zagađivači treba da snose odgovornost, smatraju aktivistkinje Vive. Površinskim i otpadnim vodama trebalo bi da se upravlja po zakonu o zaštiti voda.
Hey kid, did you know, today 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other.
Koliko je to, 13 minuta je do 10 časova. Najavih ja da ćemo slušati razgovor našeg Ivana Miljkovića koji je zabeležio u Kosovskoj Mitrovici. Međutim, ipak nećemo stići da pustimo to sada, ići će u nastavku programa. Sada se okrećemo ka Čačku koji će biti proglašen u stvari nacionalnom prestonicom kulture 2023. godine. Programska celina grada Čačka će se zvati Čačanska Čačanka rodna, izvinjavam se, a predstavljanje najznačajnijih delova programa koji uključuju novu infrastrukturu i gradske kulturne celine održano je sinoć u Kulturnom centru Čačka uz prisustvo brojnih predstavnika medija i ličnosti iz kulturnog života Srbije. Tamo je bila i Ana Vučković-Denčić.
Idejni koncept čačanske rodne zasniva se na vrednostima koje čine ljudi Čačka koji su kroz istoriju formirali kulturni profil grada, mnogobrojnim ličnostima koje su rođenjem, životom i stvaranjem vezane za Čačak. Čačanska rodna tokom 2023. godine biće predstavljena kroz 4 podteme, koje zajedno stvaraju jednu celinu, sublimišući kulturni profil grada, na slobodi, na moravi, na raskršću, na kaldrmi. Svaka od njih na osoben način prikazuje najvažnije elemente tekuće kulturne produkcije, ali i bogatstvo nacionalne i zavičajne baštine, kaže ministarka kulture u vladi Srbije Maja Gojković.
Grad pod Jelicom koji su proslavili Nadežda Petrović, Vladislav Petković Tis, Branko Varadičević, ali i muzičari Bora Đorđević i Radomir Mihajlović Točak, glumica Sonja Savić i mnogi drugi. Mesto je u kome se prepliću tradicionalno i moderno. On je grad košarke koji je oduvek bio svoj i poseban i pre svega otvoren prema svima. Poznat kao sredina koja baštini vrednosti slobode, herojstva, istrajnosti i ljubavi prema zavičaju, Čačak je kreativno predstavio svoje prednosti u okviru 4 programske celine. Na slobodi, na raskršću, na kaldrmi i na moravi. Naš zajednički cilj danas je da predstavimo upravo ove 4 umetničke celine i noseće programske i infrastrukturne projekte i upoznamo javnost sa svim delovima koji su do sada realizovani, kao i sa daljim planovima za 2023. godinu. Najbolji primer za to je činjenica da je Čačak razvio više od 60 novih umetničkih programa pod temom Čačanska rodna, koja odslikava lokalnu specifičnost ovog kraja, na koju su, verujem, svi Čačani ponosni. Sav naziv projekta upućuje na rakiju, šljivovicu koja je nedavno za zasedanje UNESCO u Maroku upisana na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Osim umetničkog, ovaj projekat uticaće i na infrastrukturni i urbani razvoj grada, kao i na jačanje kapaciteta lokalne kulturne scene. Otvaranje muzeja košarke, obnova Virerove kuće, uređenje arheoloških nalazišta i bolje povezivanje ustanova kulture u jedinstvenu kulturno-muzejsku četvrt samo su neki od projekata koji će u mnogome promeniti sliku grada i stvoriti dobre uslove za njegov dalji kulturni razvoj. Čačak će ovo značajnu titulu poneti upravo u godini kada obeležavamo 150 godina od rođenja naše velike slikarke Nadežde Petrović i 60 godina postojanja manifestacije Disovo proleće.
U planu su između ostalog uređenje umetničke galerije i trga Nadežde Petrović, muzej košarke smešten u zgradi najstarijeg Sokolskog doma u Srbiji, legat Branka V. Radičevića, sabor frulaša Oj Moravo, međunarodni festival folklora Etnofest, oživljavanje rimskih termi i integrisanje u gradsko šetalište, Sonjen septembar posvećen glumici Sonji Savić i pozorišna predstava o njoj u režiji Andraša Urbana, Dani urbane kulture u Čačku i slikavanje silosa. I to sve u godini velikih jubileja, pojašnjava gradonačelnik Čačka Milun Todorović.
Sljedeća godina je godina 175 godina od prvog čitalaštva u našem gradu, 75 godina od osnivanja kompanije Sloboda, 60 godina od Disovog proleća, 50 godina od počinja izlaska velikog i važnog časopisa Gradac, 30 godina od otvorene knjige Balkana, krug, umetnosti, papir, sve ono što smo naši prethodnici, kulturni poslanici, baštinili decenijama i stolećima, rekao bi da se implementiraju na pređi u narednoj 2023. godine. Nama je samo da unapredimo, da napravimo postojeće manifestacije važnije, bitnije, vidljivije, a nove mlade talente da napravimo i da im pružimo vetar u leđa.
Nosioci projekta Čačanske rodne su ustanove kulture grada Čačka, Dom kulture, odnosno Kulturni centar Čačka, Umetnička galerija Nadežda Petrović, Narodni muzej, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, Međuopštinski istorijski arhiv, Gradsko pozorište. Prestonica kulture Srbije jedan je od najznačajnijih projekata koje je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja uz podršku Vlade Republike Srbije.
bringing them down. And at the break of day, you can hear old Hannah say, give me a pigfoot and a box of beer. Send me daddy, move right in. I feel just like I want a clown. Give the piano player a drink because he's bringing me down. He's got rhythm, yeah, when he stomps his feet. He moves me right off to sleep. Check all your razors and your guns. We're gonna be arrested when the wagon comes. Give me a pigfoot and a bottle of beer. Send me, 'cause I don't care. I want a pigfoot and a bottle of gin. Send me, daddy, move right in. Feel like I wanna shout. Give the piano player a drink because he's knocking me out. He's got rhythm, yeah. When he stomps his feet, he moves me, yeah, right off to sleep. Check all your razors and your guns. We're gonna do the huckabuck until the rising sun. Give me a pigfoot and a bottle of gin. Move me, 'cause I don't care. I want a pigfoot and a bottle of beer.
Toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 13. decembra. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom hladnom vremenu, a onda za nekoliko dana uživajte opet u toplom vremenu i tako idemo na klackalicu. Ali dobro, šta je tu, je važno je da se dobro osjećamo i da dobro kroz sve to prolazimo. Budite vi dalje uz Radio Beograd 1, magazin na prvom počinje za 7-8 minuta. Jelena Vidić je sa vama na ono što smo vas pitali u pitanju jutra. Da li su vam porasle rate kredita i da li ćete iskoristiti mogućnost refinansiranja? E, o toj mogućnosti refinansiranja naša Jelena Vidić razgovarat će sa Dušanom Uzelcem iz portala Kamatica. Prijetan dan!
Some call him Rose of Sharon, others call him Prince of Peace. But I can tell everybody he's been a rock and a shelter for me. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come on. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come on, Lord. Satan's a liar and a conjure too. Y'all don't watch out, he'll conjure you. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. I remember my day, I remember my hour, when the Lord saved me with his holy power. Wish y'all could have been there what I went through. The church was on fire with the Holy Ghost too. Yeah. Elijah. One of these mornings and it won't be long. Y'all gonna look for me and I'll be gone. Going up to glory to sing and shout. Ain't nobody there gonna put me out. I know that my robe's gonna fit me well. I tried it on and now I can tell. Y'all get to heaven before I do. Tell all of my friends I'm going to. Yeah. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come.
lies a rock, south, south, south. Green lies a rock, come on, Lord. Green lies a rock, south, south, south. Green lies a rock, come on, Lord. Green lies a rock, south, south, south. Green lies a rock, come on, Lord. Might be next week.